from Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. President Barack Obama secured a landmark foreign policy victory Wednesday as Senate Democrats amassed enough votes to ensure the Iran nuclear deal survives in Congress, despite ferocious opposition from Republicans and the government of Israel. Democratic Senator Barbara Mikulski became the crucial 34th vote in favor of the agreement in the 100-member chamber. The backing from Mikulski gives supporters the margin they need to uphold an Obama veto of a congressional resolution of disapproval if Republicans pass such a measure later this month. So far, there's been no immediate reaction from the Israeli government of Prime Minister Benjamin Netanyahu. A former Congolese rebel leader known as the Terminator has pleaded not guilty to charges of war crimes and crimes against humanity. Bosco Ntaganda entered his plea Wednesday on the first day of his trial at the International Criminal Court in The Hague. Prosecutors say Ntaganda is responsible for atrocities committed by his rebel group, the Union of Congolese Patriots, in the Eastern Democratic Republic of Congo in 2002 and 2003. He faces 13 counts of war crimes and 5 counts of crimes against humanity that include charges of murder, rape, and sexual slavery. Gunmen wearing military uniforms kidnapped 18 Turkish workers Wednesday in Iraq's capital. The workers are employed by the construction company Nural Insat. They are constructing a soccer stadium complex in northeastern Baghdad. The gunmen kidnapped the workers around 3 a.m. There's no indication of the identity of who they are or what their motive is. This is VOA News. At least 2,000 people are stranded at the main international train station in Budapest, Hungary, after authorities abruptly stopped allowing migrants to travel to Germany and Austria without a visa from the European Union. Under EU rules, migrants must first seek asylum in the first country they enter. However, inconsistent application of the rules has left many of the migrants in limbo, since many have neither the necessary documents nor the money to purchase train tickets. A spokesman for the United Nations Refugee Agency, Bobar Balak, spoke to VOA and said all countries need to do their part.
All the countries on the way have their own responsibilities in terms of how to deal with these people. So they need to be received better, treated humanly and with dignity.
The 28-member EU plans to hold emergency talks on the issue on September 14th. Major stock markets in China and elsewhere in the region saw another day of volatile trading Wednesday. Shanghai stocks plunged nearly 4.5% at the opening before recovering to finish down 0.2%. In Tokyo, the Nikkei also tumbled in morning trading. Trading was basically flat in Seoul and Sydney. Meanwhile, the head of the IMF, Christine Lagarde, is on a visit to Indonesia. On Wednesday, she said the recent market volatility shows how rapidly concerns can spread from one region to the next.
What has been demonstrated in the last few weeks is also how much Asia is at the core of global economies.
Again, that is the IMF head, Christine Lagarde. North Korea has denied apologizing for a landmine explosion that injured 2 South Koreans and says Seoul risks hurting bilateral relations if it implies otherwise. The North's expression of regret over the attack was a central part of a deal reached last week. Meanwhile, South Korea's unification ministry on Wednesday deflected questions about that apology dispute, saying both sides should instead focus on implementing the agreement. That is the ministry spokesman Jung Jun-hee. He says that, in fact, the expression of regret was included, and it's not time for us to ride an emotional roller coaster or argue over what's right and wrong about the agreement. Under the terms of the agreement, North Korea expressed regret for the landmine incident. In return, South Korea shut off anti-Pyongyang propaganda broadcasts into the North. Thailand's military junta and police are speaking of significant progress in their investigation of last month's bombing of a Bangkok shrine that left 20 people dead and wounded more than 120 others. Authorities are talking about a foreign man arrested at Thailand's border with Cambodia whose fingerprints match those at the scene. I'm Frances Alonso.
That's the latest world news from VOA. We'll be right back. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is Review, Part 2.
Hi, Kathy. How are you doing?
Fine. And you?
Good, thanks.
Today we're going to continue with our review of past shows. We're going to listen to recordings of some of our past guests. Max, you can try to guess the name of the guest.
Okay.
And then we'll talk to our guests by telephone.
Sounds good.
Interview.
Okay, Max. Listen to this conversation. Which guest is it? Let's listen. What do you do?
I'm a store manager.
A store manager?
Yes, that's right. I manage a clothing store.
Is it a large store?
Yes, it is.
Where is it? Where is it located?
In San Jose. It's in downtown San Jose.
Well, Max, who is it?
Let's see. She manages a clothing store in San Jose.
That's right. Let's listen to some more.
Could you tell us about your family?
Well, I'm divorced and I have 3 children.
Do they live with you?
Yes, they do.
What are their names?
Alma, George, and Aaron.
Okay. She's divorced and she has 3 children. Their names are Alma, Josh, and...
Aaron.
Yes, Aaron. Tell me, Kathy, does she speak Spanish?
Yes, she does.
I know. It's Maria Alvarez. Her parents come from Mexico, and she speaks Spanish and English.
That's right. It's Maria. Now let's take a short break. Then we'll talk with Maria by phone. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Maria is a store manager. She manages a large clothing store. She's divorced and she has 3 children. Her children live with her. The names of her children are Alma, Josh, and Aaron.
Telephone.
Now let's call Maria.
Great.
Fashion Center, can I help you?
Yes. Can I speak to Maria Alvarez?
One moment, please.
This is Maria.
Hello, Maria. This is Kathy at New Dynamic English. How are you doing?
Oh, we're very busy here. We're having a sale.
Business is good?
Yes, we're doing very well.
What's the weather like out there in California?
It's beautiful today. Warm and sunny.
Well, good luck with your sale.
Thanks. It's been nice talking with you. I hope to see you again when I'm in Washington.
That would be great. Bye.
Goodbye.
Listen and answer.
What does Maria do? She's a store manager. Where is her store located? It's in San Jose, California. What kind of store is it? It's a clothing store. Where do Maria's parents come from? They come from Mexico. Who are Alma, Josh, and Aaron? They are Maria's children. What languages does Maria speak? She speaks Spanish and English.
Interview.
Now let's listen to our next guest. Tell us a little about your studies.
Well, I'm a student at American University. I'm in my second year.
What are you studying?
I'm interested in science, so I'm taking two science courses.
What are they?
I'm taking chemistry and physics. I want to be a physicist.
Well, he's studying science at American University. He's taking chemistry and physics.
That's right. Let's hear some more. Do you live on campus?
Yes, I do.
In a dormitory?
Yes, I live in a dormitory.
Do you have a roommate?
Yes, I do. I have a roommate. He comes from Arizona.
He lives in a dormitory. His roommate comes from Arizona. I think I know. Can I hear some more?
Sure. So you listen to jazz.
And I also play jazz.
You're a jazz musician? Aren't you studying science in school?
Yes, I am. But I also love music.
What instrument do you play?
I play the saxophone.
Do you play in a band?
Yes, I do. Once a month, we play at a small club in Georgetown.
It's Sandy. Sandy Steele. He plays the saxophone in a jazz band.
Yes, it's Sandy. We'll call him after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
Sandy is a student at American University. He's taking chemistry and physics. He wants to be a physicist. He lives in a dormitory on campus. His roommate comes from Arizona. Sandy is a jazz musician. He plays the saxophone in a band.
Telephone.
Okay, now I'm going to call Sandy.
Hello?
Hello. Is this Sandy?
No, this is his roommate. Sandy isn't here right now.
Oh, this is Kathy of New Dynamic English.
Hi, Kathy. I'm Jake.
Nice to meet you. Where's Sandy?
He's at the library. He's studying for a test. Would you like to leave a message?
Yes, could you tell him I called?
Sure.
What are you doing now?
Oh, I'm writing a letter to my parents.
Where do they live?
In Arizona. They live near Phoenix.
I see. You come from Arizona, don't you?
That's right, but I like it here on the East Coast.
Well, take care. It's been nice talking with you.
Me too. I'll tell Sandy you called.
Thanks. Goodbye.
Goodbye.
Listen and answer.
Who's studying for a test, Sandy or Jake? Sandy is. Who's writing a letter? Jake is. He's writing a letter to his parents. Who plays the saxophone? Sandy does. He plays the saxophone in a jazz band. Where does Jake come from? He comes from Arizona. Where do Jake and Sandy live? They live in a dormitory. Where is Sandy right now? He's in the library.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Where are you right now? Uh-huh. Good.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies. Goodbye.
Bye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Well, that's it for today, people.
Well, excuse me, Max and Larry, but I've got to go.
Where are you going, Kathy?
Well, in today's newspaper, I read about a couple of homes for sale. They're open to the public this afternoon. I want to go see them.
Are you going to buy a house, Kathy?
Oh, maybe, Larry. I think I would like to have my own place. Maybe a little house or a condominium.
That's great, Kathy. Where are you looking?
Well, today I'm going to the towns of Arlington and Great Falls.
Those are nice towns. Not too far from Washington. But they might be a little expensive.
Yes, I'm afraid you're right. But I really just want to have a look. You know, to see what's available. I'm not ready to buy anything just yet.
Well, have fun looking.
Thanks.
Hi, everyone. Oh, look, it's time for me to start.
Now, English teaching continues on VOA.
All right, quiet please, everyone. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Review, Part 2. This program reviews some important conversations and language functions. Review.
This week we're going to review some of the conversations we've heard in earlier programs. We're going to pay special attention to important language functions in these conversations. First, we're going to listen to a conversation between Mr. Epstein and Ms. Graham. The conversation takes place in Ms. Graham's office on Tuesday, June 11th.
In this conversation, we will hear examples of the language for confirming plans.
Let's listen to the conversation.
Dialogue.
Come in.
Oh, Shirley, do you have a minute?
Sure. Come on in, Mike. Have a seat.
Oh, thanks. Listen, I just wanted to let you know that I've made reservations for lunch tomorrow afternoon at 12:15. Okay?
With Mr. Blake?
That's right. Of International Robotics.
Okay, so we should leave here at...
About 12 o'clock.
12 o'clock sounds just fine.
I'll pick you up here at 12 o'clock, and we can go to his hotel together.
All right.
Okay.
Now, have you already discussed any of the project with him?
Yes, I had an excellent meeting with him this afternoon.
And did you tell him about my main concerns?
Do you mean the October deadline?
Yes, and the fact that they have no after-sales service in the States.
Yes, I did. And again, I was very impressed with his flexibility. I think that we can work things out with him.
Okay. As long as it's clear to both of you that it has to be worked out, and before October, because that's our deadline.
Well, again, I understand your reservations, Shirley, but again, the technology of their product is really excellent. I think we really have to go ahead with this.
Yes. All right. Well, let's discuss it further tomorrow. All right?
Okay. All right. Thank you. We'll see you tomorrow.
We'll see you around 12 o'clock.
Okay.
Listen carefully.
Do you have a minute? Have a seat. I'll pick you up here at 12 o'clock. Do you mean the October deadline? I understand your reservations. I think we really have to go ahead with this. Well, let's discuss it further tomorrow, all right? We'll see you around 12 o'clock.
Discussion.
Okay, so they do two things in this conversation.
Yes, first, they confirm the time and the place for their meeting with Mr. Blake. And Mr. Epstein reports on his meeting with Mr. Blake.
Ms. Graham also confirms that Mr. Blake and Mr. Epstein talked about her concerns.
That's right. She has two main concerns, the October deadline and after-sales service. We'll hear more about those issues in other conversations.
Okay, let's take a short break, and then we'll listen to another conversation.
Listen and answer.
What are Ms. Graham's two main concerns? The October deadline and after-sales service. What does Mr. Epstein think about international robotics technology? He thinks it's really excellent. Who will Ms. Graham have lunch with tomorrow? She'll have lunch with Mr. Blake and Mr. Epstein.
Review.
Our next conversation takes place the next day, Wednesday, June 12th. Mr. Epstein and Ms. Graham are in the lobby of the Embassy Suites Hotel. They're looking for Mr. Blake.
This conversation contains examples of introductions and small talk. It also shows how to interrupt politely.
Let's listen to the conversation.
Dialogue.
Now, let's see. Where is he? Oh, there he is, over there reading the newspaper. Mr. Blake?
Oh, hi, Mike. How are you today?
It's good to see you, Charles. This is our Vice President, Shirley Graham. Shirley, this is Charles Blake from International Robotics.
It's nice to meet you, Mr. Blake.
Pleased to meet you, Ms. Graham.
How are you today?
Fine. And you?
Just fine. Mike tells me that he took you around San Francisco yesterday.
We had a great time yesterday. We went down to Fisherman's Wharf and we had lunch. And then we drove around San Francisco and saw a bit of the city.
Is this your first trip to the West Coast?
Well, not really. I was here about 7 years ago, just for a very brief visit. And now I have a little bit more time to see some of the city.
Well, I hate to interrupt, but we have a car outside and we have reservations at 12:15. So why don't we get over to the restaurant and we can continue our conversation there? Okay?
Okay.
Sounds fine to me.
Okay, let's go.
Listen carefully.
It's good to see you. This is our Vice President, Shirley Graham. Shirley, this is Charles Blake from International Robotics. It's nice to meet you, Mr. Blake. Pleased to meet you, Ms. Graham. Is this your first trip to the West Coast? I hate to interrupt, but we have a car outside. Why don't we get over to the restaurant? Sounds fine to me.
Discussion.
What do you think about this conversation?
First, Mr. Epstein introduces Mr. Blake and Ms. Graham. And then they make some small talk. They talk about friendly, personal topics.
Yes, Mr. Blake tells Ms. Graham about his day in San Francisco with Mr. Epstein.
Notice that he only talks about the lunch and sightseeing, not about the business discussions.
Yes, I see.
Then Mr. Epstein interrupts, using the polite expression, "I hate to interrupt." They'll continue their conversation at the restaurant.
We'll listen to those conversations in our next show. Now let's take a short break.
Listen and answer.
What is Ms. Graham's job title?
She's a vice president. Has Ms. Graham met Mr. Blake before? No, she hasn't. Is this Mr. Blake's first visit to San Francisco? No, it isn't. He was in San Francisco 7 years ago.
Name that function.
Now let's focus on language functions. We're going to continue our review of important language functions. Elizabeth, you'll try to name the language function.
Okay.
Okay, let's begin with an easy one. Mr. Blake and Ms. Graham are having a conversation in the lobby of Mr. Blake's hotel. Mr. Epstein knows that it is time to go to the restaurant. Does Mr. Epstein interrupt or does he make a request? Let's listen.
I hate to interrupt, but we have a car outside.
Let's listen again.
I hate to interrupt, but we have a car outside.
He is interrupting.
That's right. He uses the polite expression, I hate to interrupt, but... Okay, let's listen to a different language function. This time, Mr. Epstein and Ms. Graham are in Ms. Graham's office. They are discussing whether or not to buy Mr. Blake's robots. Is Mr. Epstein giving his opinion, or is he making a suggestion? Let's listen.
I think we really have to go ahead with this.
Can I hear it again?
Sure.
I think we really have to go ahead with this.
Well, he says, I think. Then he gives his opinion. He's giving his opinion.
That's right. The expression, I think, is one way to give your opinion. Okay, here's the next one. This is from the same conversation. Ms. Graham is talking about making a decision. Is she disagreeing with Epstein, or is she stalling, waiting until later to make the decision? Let's listen.
Well, let's discuss it further tomorrow. All right?
Let's listen again.
Well, let's discuss it further tomorrow. All right?
Well, she suggests that they talk about it tomorrow. So, she wants to wait. She's stalling.
That's right. She's stalling. Here's one more. Now, Mr. Epstein and Ms. Graham are in the lobby of Mr. Blake's hotel. They are going to talk with Mr. Blake. What is Mr. Epstein doing? Is he introducing or is he confirming?
Shirley, this is Charles Blake from International Robotics.
Can I listen again?
Sure. Here it is again.
Shirley, this is Charles Blake from International Robotics.
Okay. He's speaking to Shirley. He says, this is, and then Mr. Blake's name and the name of his company. He's introducing Mr. Blake to Ms. Graham.
That's right. The expression, this is a common way to make introductions. Would you like to try one more?
Yes.
Now Mr. Blake and Ms. Graham are talking. Is Ms. Graham discussing business or is she making small talk? Let's listen.
Is this your first trip to the West Coast?
Could I hear it one more time?
Okay.
Is this your first trip to the West Coast?
Well, she's asking Mr. Blake about his travel experience. She's making friendly conversation. I think it's small talk.
Yes, before discussing business, it's common to make small talk. These language functions are very important to successful communication in both business and social situations.
Thank you for your comments, Gary.
My pleasure.
Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello again from Washington. Welcome to the program and podcast that helps you learn and improve your American English. We do this by telling you about interesting stories from around the world. But we do it in a special way. We always speak more slowly than normal, and we use words and sentences that are easier to understand. If English is not your first language, the way we present these stories can make learning a lot easier. We also urge you to download and save the program. That way you can listen to it over and over and practice speaking English the American way. Today's show is all about music. First, we will travel to America's Northeast to visit a famous place where great music has been played for 75 years. Then we're off to Africa, Kenya, in fact, to hear how some old music technology is becoming popular once again. As It is coming to you from Washington on VOA. Let's get started with part one. The world-famous Boston Symphony Orchestra normally performs at Symphony Hall in Boston, Massachusetts. But its summer home is the Tanglewood Music Center in Western Massachusetts. The Boston Symphony Orchestra also has a summer program at Tanglewood. It is designed for young singers, musicians, and those who create musical works. Composers like Aaron Copland, Leonard Bernstein, and John Adams have worked there. This summer, the Tanglewood Music Center has been celebrating its 75th anniversary. Bob Doty has our story.
Serge Koutsevitsky led the Boston Symphony Orchestra in 1940. At the time, Europe was at war. The United States did not enter World War II until the end of 1941. Mr. Koutsevitsky persuaded people in the music industry to open a music school at Tanglewood, the BSO's summer home. He wanted young, gifted musicians to attend the school for free. But within 2 years, the program almost came to an end. Jeremy Eichler is a music critic for the Boston Globe newspaper.
The BSO trustees wanted to close the school because of the war, and Koutsevitsky was outraged and wrote a letter calling it an act of artistic vandalism, and said precisely now is the time when the world needs to be hearing this music.
This music was not just works by Beethoven or Brahms. It was the sounds of the time. Mr. Koutsevitsky chose composer Aaron Copland to head the school. Ellen Heistein is the current director of the Tanglewood Music Center.
In establishing Aaron Copland as the head of the school, not as the head of composition, but the head of the school, he was making a very specific statement. And I think he felt very strongly that paying attention to the music of one's own time is the way to ensure that there will be a future.
Paul Hindemith was a refugee from the war in Europe. He was chosen as the first head of Tanglewood's music composition department. He and Copland decided that the school would be a place where composers write new musical works. Their first performance was Alleluia, a piece written by American composer Randall Thompson. Alleluia has opened the school's program every summer since it was first performed. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Since it opened, Tanglewood's young musicians, singers, and conductors have performed many new compositions. They include the first American performance of Benjamin Britten's opera, Peter Grimes. This year, for its 75th anniversary, the center asked composers to write 34 new pieces of music. I'm Bob Doty.
This is VOA, the Voice of America. We come to you every day from Washington. A music store in the Kenyan capital, Nairobi, was once a popular place for East African musicians to perform. The music they played combined the styles from many African countries. Much of that music was recorded on vinyl records. They lost popularity when CDs and MP3s were invented. But now, vinyl records are regaining their popularity, and the lost music is once again being heard.
Okay, this is a Luo band.
This is Abdul Karim, owner of the Melodica Music Store in downtown Nairobi. He spoke with VOA's East Africa correspondent, Gabe Josselo, who reported this story. Mr. Karim's father opened the store in 1971. Many musicians recorded their music there. They came to the store from throughout Kenya, Tanzania, and Congo. Their music was a mix of styles from those and other East African countries.
Some of these guys, like I said, they just learn off how to play a guitar basically on their own without any education, and then they just come up with their own kind of beats and then say, all right, we're going to go and, you know, sell a goat and head off into Nairobi and go find a recording music store, and bam, they would be at the door entrance, you know, playing their guitars, trying to impress. It's really amazing.
Mr. Karim says the store was crowded with musicians in the 1970s and 80s. He says people stood outside the store and listened to the music that was being played and recorded inside. But in the 80s, people began buying music on cassette tapes. In the 90s, CDs became popular. Soon, the last factory in Nairobi that made vinyl records closed. Families sold or threw away their record players. The music that had been recorded at Melodica for vinyl was put into storage. But vinyl records are starting to become popular again, and the music is once again being heard. James Rugami has been selling vinyl records at the Kenyatta Market in the capital since 1989.
There were people who thought I was crazy. They could come up and have a look and say, oh, what are we keeping this for? But today they are coming back and appreciating. I'm so happy because even very, very young people.
Mr. Rugami says his sales have increased 40% over the past 2 years.
The day before yesterday, I served two very interesting girls. One was from, she told me she came from, she's from Canada. And the other one was from Seattle, Washington. One was 19 and the other one was 17. They knew what they were looking for.
He says his customers want African music.
No question about that. African, especially from guys from across the borders. They're coming looking for African, and the older the better.
Both Mr. Rugami and Mr. Karim say people from throughout the world are contacting them to buy African records. Facebook groups have formed in Kenya, and fans of African music on vinyl records have monthly listening parties. Mr. Karim is buying new record players called turntables from China to help meet the growing demand. The old music of East Africa is once again being played and enjoyed. I'm Jim Tedder. This is VOA, the Voice of America. We come to you every day from Washington to help you learn and improve your American English.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. A recent agreement between the American Heart Association and China could reduce deaths from heart attack and stroke in China and possibly beyond. Cardiovascular disease, including stroke and heart attack, is the main cause of early death in China and many developing countries. Studies show that cardiovascular disease kills more than 17 million people around the world every year. In the next 15 years, that number is expected to rise to 23 million. These deaths are, for the most part, preventable. Douglas Boyle works for the American Heart Association. He spoke at the agreement signing ceremony in Washington, D.C. Mr. Boyle said the partnership can help people live longer and healthier lives. The agreement between the American Heart Association and China has three main parts. It calls for increasing opportunities for researchers, healthcare providers, and public health specialists in the U.S. to meet with those in China. The agreement also seeks the sharing of cardiovascular research. And finally, it calls for training in China of life-saving techniques, such as cardiopulmonary resuscitation, or CPR. CPR can restart a stopped heart. CPR has helped lower death rates from heart disease in the United States by 30%. Improvements in medical science and educational campaigns about preventing heart disease also played a part. The American Heart Association says teaching CPR to the people of China may help save lives. China's population is very large. So the association says it is highly likely that a bystander will need to help someone who is in cardiac arrest. Cardiac arrest is the sudden loss of heart activity, breathing, and consciousness. CPR combines rescue breathing and chest compressions. To perform the compressions, place one hand over the other and press firmly on the center of the victim's chest. Rescue breathing requires breathing into the victim's mouth to provide oxygen to the person's lungs. Compressions are administered by pressing firmly on the center of the victim's chest repeatedly. This permits oxygen-rich blood to continue flowing until the heartbeat and breathing are restored. The question is, will a bystander in China give CPR to a complete stranger having a heart attack? Several media reports have suggested that people in China may be resistant to helping strangers in medical emergencies. This could be because the person helping can be held legally responsible for damage to the injured person. Several of these reports went viral on the web. These incidents may be few, but they draw attention to a lacking area of China's legal system. According to the China Daily, as well as other newspapers, China does not have a national Good Samaritan law. Good Samaritan laws protect people who aid others in medical need. I'm Anna Mateo.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history. I'm Steve Ember. This week,
the presidential election of 1800. The candidates included President John Adams of the Federalist Party and Vice President Thomas Jefferson of the Republican Party. As president, John Adams was head of the Federalist Party, but the power of that position really belonged to former Treasury Secretary Alexander Hamilton. For this and other reasons, Adams did not like Hamilton. He said he would rather be a minister to Europe under Jefferson than a president controlled by Hamilton. Hamilton did not like Adams either. Hamilton did everything he could to block Adams from becoming president again. He gave his support to another Federalist candidate, Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina. Under the electoral system at that time, the candidate with the most votes became president. The candidate with the second highest number of votes became vice president. A Federalist victory in the election of 1800 would not be easy. The Republicans had a very strong and popular candidate in Thomas Jefferson. So Federalist Party leaders attempted to change the electoral system. The Constitution said state legislatures were to choose electors to vote for president. The Federalists tried to gain control over the legislature's decisions. They wanted Congress to create a special committee to rule if an elector had or did not have the right to vote. The committee could say if an elector's vote should be counted or thrown away. The committee would have 6 members from the Senate and 6 members from the House of Representatives. The 13th member would be the Chief Justice of the United States. Creating such a committee violated the Constitution. Federalist leaders knew this, so they wanted Congress to approve the committee but keep the measure secret until after the election. The Federalists held a majority of seats in the Senate, and the Senate voted to approve the proposal. But some Federalist members of the House of Representatives denounced it. They made many changes in the proposal. The Senate refused to accept the changes. Without agreement by both houses of Congress, the bill died. Federalist leaders saw their hopes for an election victory begin to disappear. By the summer of 1800, Thomas Jefferson's Republican Party had strong leaders in every state. It had many newspapers to express party ideas. Jefferson decided to take a holiday at Monticello, his farm in Virginia. The Republican Party leader in New York was a lawyer, Aaron Burr. Burr had served as an officer under General George Washington during America's War for Independence from Britain. After the war, he joined the Federalist Party and was elected to the United States Senate. Later, he changed parties and became a Republican. In 1800, a group of both Federalists and Republicans supported him as a candidate for president. Aaron Burr and Alexander Hamilton were bitter enemies. When Hamilton learned of his own party's support for electing Burr, his reaction was quick and sharp. "Anybody," he said, "even Thomas Jefferson, is better than Aaron Burr. Jefferson is not dangerous. Burr is. Jefferson's ideas of government are wrong, but at least he is an honest man. Burr is a man without honesty and character. He will destroy America," Hamilton said. The president elected in 1800 would govern from a new capital city. The national government would move from Philadelphia to Washington, a newly built city in the District of Columbia. It was along the Potomac River between the states of Maryland and Virginia. When President Adams and his wife Abigail arrived in Washington, they found a frontier town. There were few houses or streets. Mrs. Adams could not believe what she saw. She wrote to her daughter, "This is a city only because we call it a city. Our house here is very big, but the rooms are not finished. There is almost no furniture. There are not enough lamps for light." John Adams also wrote to his wife about the house where the president would live. In a letter, he asked heaven to bless the house and whoever lived in it. A later president asked for Adams' blessing to be carved above a fireplace.
There is a mantle there with an inscription from John Adams saying, "May all future residents of this house be virtuous creatures."
Joseph Ellis is a historian and the author of many books about America's founding fathers. He says John Adams' words can still be found in the White House today. A street called Pennsylvania Avenue went from the president's house to the Capitol building where Congress would meet. On each side of the street, where buildings stand today, there were fields of mud. This was the new federal city, the new capital of the United States. This was where the winner of the presidential election of 1800 would begin his term of office. John Ferling taught American history at the University of West Georgia. He says Jefferson's party campaigned better and listened to the concerns of ordinary people.
The Republicans, the Jeffersonians, understood the American political process, the more democratic process that was coming into being, better than the Federalists did. And it enabled them to win a couple of key states, and that spelled doom for Adams.
George Washington won America's first two presidential elections without opposition. John Adams won the third presidential election by 3 electoral votes. This time, in 1800, there was no clear winner. When the electors' votes were counted, President Adams had 65 votes. But Thomas Jefferson and Aaron Burr each had 73 votes. So under the Constitution, the House of Representatives would have to choose between Jefferson and Burr, the candidates with the highest number of votes. Each congressman could vote, but each state had just one vote. That vote would go to the candidate supported by a majority of congressmen from the state. A candidate had to receive a majority of the state votes to win. In 1800, that meant 9 of the 16 states.
The Federalists saw the situation as their last chance to control the presidency. They had two plans. They would try to block the Congress from electing either Jefferson or Burr as president. Then they would try to find a way to put executive power in the hands of a Federalist. If that plan failed, they were prepared to elect Burr. The Federalists tried to make people believe that Burr was working with them against Jefferson. Burr denied this. In a letter to Jefferson, Burr wrote, "Every Republican wants you to be President of the United States. Every good Republican wants to serve under you. I would be happy and honored to be your Vice President. And if you believe I could help you better in some other position, I would do so." On February 11th, the House of Representatives began to count votes state by state. 8 states chose Jefferson. 6 chose Burr. The representatives of 2 states, Maryland and Vermont, gave each man an equal number of votes. There was no majority within those states, so neither man won the votes of those states. The voting continued. All that day and throughout the night, the representatives voted. 27 times, the count remained the same. 8 states for Jefferson, 6 for Burr, 2 undecided. The next morning, the representatives decided to rest for 4 hours. The voting began again at noon. There was no change. The 13th of February passed, then the 14th and 15th. Still no change. The House voted 33 times. It could not elect a president. A change in the vote of just one congressman from Maryland or Vermont could decide the contest. Later, after the election, the representative from Delaware said he had met with 2 congressmen from Maryland and 1 from Vermont. All were Federalists. All had voted for Aaron Burr. The Delaware congressman said they claimed they spoke with a friend of Thomas Jefferson. He said they told Jefferson's friend they would change their votes if Jefferson made certain promises. Jefferson denied that he had made any political promises. He said many men tried to get promises from him, but he said he told all of them that he would never become president with his hands tied. The House of Representatives voted for the 36th time on February 17th. 10 states, including Maryland and Vermont, voted for Thomas Jefferson. 4 states voted for Aaron Burr. 2 states, Delaware and South Carolina, did not vote, but Jefferson had the majority he needed. The start of Jefferson's presidency will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Learning English.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. İsmayıl rayon sakini 3-cü qrup Əlil Vahid Piriyev qaynar xəttə şikayət edib. Dil göz əməliyyatı ilə əlaqədar prezidentə şəxsən məktub verəndən sonra onu Zərifə Əliyev adına göz xəstəxanasına istiqamətləndiriblər. Buradasa, necə deyərlər, ölkə başçısına məktub verməsini əməllicə gözündən gətiriblər. Dinləyək.
Bu yaxında yapın açılışına Azərbaycan Respublikasının prezidenti İsmayıl rayonuna gəldi. Mən də onun qəbulunə düşmək istədim. Dedilər, məktub yazan, verin prezidentə. Bəli, dedilər, prezident qəbul eləmir, ancaq məktub versəniz, baxacaq. Mən də prezidentdən məktub verdim, prezident də sağ olsun da, göndərdi Səhiyyə Nazirini. Dedi, bu göndərim də Almaniyaya geçsin, müalicəsini alsın. Bizi çağırdılar, İsmayıldan dedilər ki, sizi Zərifəyə, akademik Zərifəliyevanı xəstəxanaya çağırırlar. Biz də gəldik rayondan həmən xəstəxanaya. Gəldik, dedilər ki, biz sənə heç bir rəy verə bilməcəyik, biz sənə heç bir kağız da köməklik də eləməcək. Dedim, niyə? Dövlətim mənə kömək eləyir də, siz niyə rəyvə? Dedi, vermirək. Çox bir davadalaşdan sonra dedi ki, Elman Qasımov da soruşduq ki, haradadır? Dedi, bizə yalandan dedi ki, o nazirlikdədir. Çox davadalaşdan sonra dedi, gözləyin. Bizə alatdı, getdi Elman Qasımov yanına. Akademik Zərifə Əliyevanın rəisidir, bəli. Elə bil ki, bizi qəbul eləmədi. Biz də çox davadalaşdan sonra onun yanında oturan baş həkim var, Aytan xanım. Getdi onun qəbulunda nəsə, bizə deyirdi, yoxdur, ancaq davadan sonra getdi ora. Getdi ora, gəldi ki, Elman Qasımov deyir ki, mən öz cibimdən bilet alıram, ona göndərəm Almaniyaya. Getsin, yoxlanılsın, gəlsin, təzədən biz ona kömək eləyək. Mən də deyirəm ki, mən prezidentim göndərir də məni müalicəyə. Niyə göndərmirsiniz? Yox, deyir, mən sizi göndərə bilmərəm, sənin gözün görməcək. Ora getsin, gözün açılmacaq. Nə oldu? Mən İtaliyadan, Almaniyadan gələn həkimlər, mənim gözümə deyir, səni Almaniyada çağıran var. Bu Azərbaycan həkimləri mənə imkan yaratmır. Heç bir. Gör, bir dənə gözümə İran İslam Respublikasında mənim gözümə əməliyyat olanda silikomu qoydular. O silikomu oranın həkimləri bilmir ki, o gözdəki nədir. Mənə deyir ki, sənin gözündə kista var. Ancaq mənim gözümdə baxıram ki, bunlar baxır elə ki, kista var. Yazırdı vərəqədə. Deyirəm ki, mənim gözümdə silikom var. Qayıdır ki, o həkimlər də qayıdır ki, hə, doğrudan sənin gözündə silikom var. Sən nə tər həkimsən ki, mənim gözümdəki silikomu sən kista eləyirsən. Əməliyyatda mənə həkimi deyir ki, Leyla Axundov adında bir həkim. Lalə Axındov. Gəlin mənə deyir ki, gət 2000 lirə qoy bura, mən sənin gözünü açacağam. Bu nə tər xəstəxanadır? Mən ona Elman Qasımova deyirəm, Elman Qasımov deyir ki, apar ver məhkəməyə. Mən onu məhkəməyə verənəm, onun həkimin. Sonra o yanbayandan sonra deyir, yox, mən sənə heç bir kağız verməcəm. Yalandan gətirdilər ki, gedin Nazirliyə. Nazirlikdən nə desələr, biz sizə eləyəcəyik. Biz də getdik Nazirliyə, dedik, bizi bəli, akademik Zərifə Əliyevadan xəstəxanadan göndəriblər.
Allah qadar, bizi Nazirliyə sənə
bizi allatdı, göndərdi ora. Ancaq orada da deyir ki, bizə kağız gəlib ki, ona heç bir çarə yoxdur. Nə tər ola bilər, heç çarə yoxdur.
İtaliyadan gələn həkim.
Nazirliyə kim? Nə vaxt getdi?
Dünənləri. Bəli, saat 3-də qəbul elədilər.
Kim qəbul
edir? Orada bir xanım var idi, o rayondan gələnləri o qəbul edirdi.
Nə dedilər sizə?
Dedilər bizə məşhur sorğu göndəriblər Almaniyaya, heç bir çarə yoxdur, yəni görməcək, əməliyyat boşdur. Ancaq mən bütün bu özəl xəstəxanada xaricdən gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxır, mənə deyir, sənin gözünə çarə var da, gözünün dibinə nəsə qoysalar, axır ayaq onun altın görərsən. Bunlar mənə imkan yaratmır. Prezidentimin qanunun işlətmirlərdir. Prezidentim mənə göndərir, bunlar imkan yaratmır ona. Mən də dövlət məmuru kör eləyib də mənim. Mən özüm kör olmamışam ki. Mənə də rüşvət qurbanına çəkiliblərdi. Onu da deyirəm, deyir, yox, biz səni göndərə bilmərik.
Demək, Səhiyyə Nazirliyindən də Zərifə Əliyev adına xəstəxanada da bildirirlər ki, yəni getməyinizin mənası yox.
Bəli, ancaq ki...
Necə oldu ki, prezident razılıq verdi?
Çünki mən orada yazmışdım ki, mənim Almaniyadan gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxıb mənim gözümə, orada deyirlər ki, sənin gözünün dibindən nəsə qoysalar, damarın qurmamış, görəcəksən. Bunlar da göndərmir. İmkan yaratmırlar mən getməyə.
Amma Səhiyyə Nazirliyi təsdiq edir ki, onlar prezidentdən məktub alıb.
Bəli, bəli, təsdiq edirlər.
Göstəriblər heç bir məktubu.
Xeyr, göstərmirlər, ancaq təsdiq edir.
Dedi cavabın yazır.
Çox sizə cavabınız.
O da yalanı başımıza alladılar da.
Siz prezidentin təxminə nə vaxt müraciət edilmişdir?
İsmailiyyə gələndə, yapın açılışına gəlmişdi cənab prezidentimiz. Mən müraciət elədim məktubla. Sağ olsun, o dedi, göndərirəm, bütün dövlət xəttiylə göndərirəm, ancaq akademik Zərifə Əliyevada xəstəxanada imkan yaratmırlar.
Səhiyyə Nazirliyi Vahid Piriyevin başına gələnləri araşdıracağını vəd edir. Gözləyək.
Facebookda, virtual reallıqda. Okul dinlər bağlı.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərdə olmuşam. 9 qalpa yarası olmuşam. 172 sahilli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qalpa yerlərində. Başdan qalpa yarası almışam. 50 dərəcəsin, 20 ildir. Bütün dövlət orqanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənim şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də almamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50 dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travmışam. Mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu sənəd...
Vayni qeydat 2 yerdə, vayni sürəti də var. 2 kuvvə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içindəyim.
Harada vuruşmusunuz, harada döyüşmüsünüz, harada yaralanmışsınız?
172 sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonində. Mən Murovda vurmuşam, Murov bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtını Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mən gətirirlər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. 2 gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şok vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etmişəm, bezmişəm həyatını. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd edim, ağrılar məndə var.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz verilir?
Bu dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan. Mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın cəmiyyətə borcum var. Etmişəm aptekdə dərman, ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm. Məddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər üçün ki, maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50-lik dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətimə budur. Ailəm mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq ki mənim evim yoxdur. Evim palçada daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. 3 dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Bir ailəliyəm, 5 uşaq, ailə özü 5 nəfərik. Sosial yardımı da 2-3 aydır, mart ayında 1 il tamamdı. Almışam, indi 2 aydır, mənə deyək ki, bu iyul ayında, iyulda, avqust aylarda sən yardım verər. Yaxşı, mən işləyə bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da mart ayında 1 il tamamdı, o da bugün sabah da iyulda sənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş, gəlmişəm, daha mən bezmişəm. Əvvəl
nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzə rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırılar və məqbul hesab olunarsa, 50-lik dərəcəsi təyin olunar.
Qaynar xətt sizin üçün.
Şəkidə isə Baş Layski kəndi ilə Aşağı Layski kəndi arasında bir yeni yaşayış massivi salınıb. Ərazidə azı 15 evdə tikilib. Bu evin sakinləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən unudulduqlarını deyirlər. Qurbanəli Səlimov danışır.
Problemimiz odur ki, yeni salınıb kənddə. Baş Layski kəndi idi. Orada həyatlarının sahəsi olmadığına görə bizi dəhizlə bir çölün düzündə yer verilir deyək. Həmən yerdə də. Damar deyir ki, hansısa bir 15 ailə olar da ev tikib, oturan da o bir 10 ağaçda oturur bax. Yəni bir 15 dənə ev tikilib, yenə də tikilir də, daha şey deyil, bizim suyumuz yoxdur. işığı biter özümüz cüzlə təymişik. Dəyərlə bir öz cüzümüzə, qüvvəmizə biter, nə zadla, bir ki işıq olsun, bir nəsə işıq olsun ki, işıqımız almasın. Yəni çətindir, yolumuz yoxdur, belə çələ-çötür, nətər gəldi, yolla gəlirik. Yəni o həmən ərazidə, yəni kənd sağlıq qanunun şey olmalıdır, fəaliyyət qeyni olmalıdır, səliqə ilə zadla ki, cəmat rahat yaşasında. Kənd sağlıqsan, kənd qoyulursa, kənd olursa orada səliqə sağman olmalıdır, olmalıdır. Şey olmalı.
Orada bir de ki siz sizi ora köçürüblər yoxsa ki siz özünüz təşəbbüs göstərib gedib orada etdiniz?
Ailə olduğumuza görə həyat yanı sahə verilmə bizə. Almışıq, torpaq almışıq, ev tikmişik. İndi də bizim orada su problemi var. Hər bir şeydən öncə su problemidir. Zaman gedir, bir də məsələn ora gəlib çıxan olsa baxsa görər də indi saat 4-də 5-də arası 1 kilometrdən çox aralıdır. Uşaqla İki dənə mənim uşağım, həmin uşaqla yoldaşım gidir, qabları doldurur, içməli su, götürür, gəlir. Axar su da yoxdur ki, deyəsən ki, yəni paltarı zadı axar suyla yuyarsam da. İçməli su gətirirlər, sonra da mala, qaraya, qoyuna, nəyəsə də, cəmaat gidir, oradan su götürür, hər şeyi. Uzaqdır məsələn, ya pulla su alır. Yəni, o icra hakimiyyətinə də getmişik, icra hakimiyyətinə də. İcra hakimiyyətində zəng ediblər kənd sevətinə, nə bilim, bələdiyyəyə həll edin olan məsələsini. Onu elə də qalıb, həll eləməyiblər. Bələdiyyə demişəm bir nəsə dəfə, eləməyib, həll eləməyib. Mən özüm gəlmişəm, baxıb təhlil işləyəm burada. Gidirəm, həftədə bir dəfə 15 manat verirəm, su gətirir maşın. Maşın su gətirir, toğa, diyə, paltara da ondan istifadə elə. Mən suyu da gedirlər oradan aşağıdan alırlar, zülümlə. Tək mən də öləm, yəni şələti dillənəm mən olum orada.
Bəs yollar necədir?
Məktəbə gedib gəlmək yolu da yaxşıdır. O elə bir ki, oğlum ofşi kəndin yolu yaxşıdır. Sadəcə olaraq içərisində bu evlər, bölgələr, həyət yanı sahələr bölünüb, onların yolları səliqəyə salınmayıb sadəcə olaraq.
Qaz var?
Qaz da yoxdur. İndi qaz xətti yoxdur, yoxdur linya orada. İndi onun bir başa düşmək olar.
Bəs hazırda necə qızdırırsınız evi?
Evi odunla. Nə bilim, mən işləyən qurumuru ilə düz qoşub bir təhər oyla dolanırıq.
Şəklin icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, ərazidə hələ indi-indi yaşayış evləri tikilməkdədir. Su, qaz, yol, işıq problemlərinin də qısa vaxtda həll olması mümkün deyil. İndiyə qədərsə əraziyə işıq çəkilib. Su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi də planlaşdırılıb.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə harisinə geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Zahir Cabbarov Masalının Seyid Əzim Şirvani küçəsində yaşayır. Qaynar xəttdə şikayəti küçənin keçilməz olmasındandır.
2 ildən çoxdur bu kanalizasiyanın qazını taparırlar. Yəni hələ bu başa çatmayıb. 2 ildir ki biz deməli Allar məktəbə təkmiyyə ilə gedir, üstü başı var pis gündə, özümüz nədən çıxa bilmirik, maşınlarımız batır. Yəni, elə bir hava salıblar ki, yəni nə işləri qutaran deyir bunların. Gördüyü işlərdə ki, heç bir təhlükəsizlikdən istifadə eləmirlər. Həmən təşkilatın gözü ki, qonşu kətdə deməli adam da öldü, qaldı torpağın altında. Bunlar nə işi qutaran deyir. Nə də ki, bizim yollar düzələndədir. Zəng edirsən, deyirsən, deyir düzələdi. Haçan düzələcək, gözlər də bilmir. İcra hakimiyyətinə bu barədə zəng elədim. Demişdilər ki, avqustda təhvil təslim olunca işi qutaracaqlar. Qoy küçələr düzələcək. Avqustda keçdi, noyabr ayındı yox. Hələ yenə bizim küçələr haçan düzələcək, O heç kəs bizə deyənmir ki, küçəmiz bir aydan sonra düzələcək, 6 aydan sonra düzələcək. Problemimiz ümumi yəni bu küçədə olan problem.
Yəni yalnız yolla bağlıdır probleminiz.
Bəli, yalnız yolla bağlıdır problem.
Bu haradır? Ünvanı bir də deyin.
Masallı rayon, Seyidəzim küçəsi.
Seyidəzim küçəsi?
Bəli, bəli.
Seyidəzim küçəsi. Bu bir şirkət vardı, Türk şirkəti. Deyəsən onlar edirdilər.
Ha, Ersel.
Hansı?
Ersel getməlidir.
Yəni ki, dedilər ki, o şirkət tenderi udub, sonra da işləri yarımçıq qoyub, heç fəhlələrin də pulunu verməyib gedib. Həmin məsələdir bu.
Bəli, bəli. Fəhlələr dedən orada gündə bir işdir. İşsiz məşğul olmayan narkoman gündə birini küçədən tuturlar, gətirirlər. Bunlar tabeli nətər tutur, əməkli nətər alır. Valla öz başına elə bıraxılıb o təşkilat. Heç bilinmir ki, bunun necə gəlir, tabeli var, yoxdur. Yəni, öz başına bir şirkət kendinin nətər həvalı olunub onları o işi görmək, tədrübələri də yoxdur. Tanıdığım adamlar da var, narkoman adamlar hamısı orada işdir.
Yəni, icra həkimiyyəti də, bax, təzəli ilə olmuşsunuz, sizə söz vermişdilər ki, avqustda təhvil verilmişdir. Ondan sonra
zəng elədim. Dəfələrlə ərazi nümayəndəliyində bu məsələ üçün olmuşam. Sonra icra həkimiyyətinə zənglər eləmişəm dəfələrlə. Deyirlər, avqustda qutaracaq, küçələrdə düzələcək. Bu, avqusta keçdi, indi noyabr ayıdır. İndi həmən təşkilatın müdürünə zəng eləyirmişəm, haradasa 3-4 gün dalmazal zəng eləyirəm. Qayıdıb deyir ki, demişəm düzələcəklər. Deyirəm, yaxşı, demirsiniz, ha vaxt düzələcək. Deyir, düzələcəklər, daha vaxtı demir.
Onlar orada kanalizasiya xətti çəkirdilər?
Bəli, su xəttinə kanalizasiya xəttidir.
Aha, yəni 2 ildir deyirsiniz ki, orada iş gedir, amma...
Bəli, bəli, 2 ildir gedir. Özə bilsən necə iş görürlər. Buranı biraz qazdılar, getdilər. Getdilər, o başdan da biraz qazdılar, getdilər. Yəni, konkret işi başlayalar buradan, gedələr o başa, yox.
Masallı icra hakimiyyətindən qaynar xəttə küçədəki su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişinin yarımçıq qalmasının səbəblərini açıqlamasalar da işlərin yaxın günlərdə başa çatdırılacağını vəd etdilər.
Pay torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Azyaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava-dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəhətlərimi verir mənə, nasarası vasitəsidir, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm Masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucuqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm. Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Azyaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava-dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır.
Gözden erildi ya
nasıl yo, başka? Yok yok, ayaklarım işlemiyor. Çok takımlı hareket ediyor. Gördüm bütün salatlarımı verin bana nasarız vasıtasıyla, ama her lazımı ben girmişim. Ben uzun masalda yaşıyorum. Qohum diyor. O ise Dəllabadın Vənilik kəndində yaşayır. Uzgar Dağ kəndində gəlib getmə imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Dəllabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə özür istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin öz başına hərəkətinə görə 100 manat açıq şəkildə polis deyir. İki də üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu deməli həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir.
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, ailə tərkibi haqqında deyir, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər. Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük. Ta az qalmışam, evi zədə qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir. Gəlir oradan qaçır qaz edəsimizə, gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sayəsində müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm, onlar deyirlər ki, xəttə olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyevlə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirlər hal-hazırda görüldü, sizə iştirak edirsiniz. Ancaq ona deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artırdı ki, aşağı deyil.
Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Pulumu yaxşı versin, mən özümü alarım. Dünə getmişəm makrelin yanına, Musa Beyovdə. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontlu 70-80 min, tez dava qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə necə deyərlər, daş qaya rəst gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mənə yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da ki, bir dənə otaqla təmin edin. Devlet işçisi olmuşam, 25 il partimizli olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlet pensiyası alıram, nə isə də cəmiyyətə mənim də xeyrim də 2 evlat bölmüşəm, 2 tane savad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan yörəm sökülüb, külək oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək, o dərəcədə pis sökülür.
Svetlan Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır, sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr. Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan yörəm sökülüb, qabaqdakində sökülür, toz, duman, əlinə otumamış, səs, kül, dünya aləm götürür.
Amma ətrafdakıları qani edib aldıqları pul.
Sahələri böyükdə xalqın.
Sahələri. Sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat. Mənimdə 19 doğumun.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 mində.
Hərənizə?
Mən 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min. 78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir təri yaşayırdım. İndi səsdən, küydən, dözümə daşıyırlar. Eksənədi, yekə, qırzava maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzini dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlana Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Savitskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bilən faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı
gəldi. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək eləsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşamus Seyir Suraxan Qaz Qarşısının işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən nağarla vədəli olduğunu araf edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın önün Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına haqqında da bizə pay düşür torpaq. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən, atıbızı xahiş edirəm.
Salam Ələkir, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geri.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ prezidenti Barack Obama sürətlə əriməyə başlayan Alyaska buzlaqlarını nümunə göstərərək diqqəti iqlim dəyişikliyinin təsirinə yönəldib. Alyaskaya səfər edən cənab Obama dünən son 2 əsrdə 2 kilometr əriyən buzlaq ərazidə olub. Prezidentin Alyaska boyu 3 günlük səfəri onun iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə məqsədi daşıyan ətraf mühitə dair siyasətinə dəstək qazanmaq məqsədi daşıyır. Səfər BMT-nin bu ilin sonu Parisdə keçiriləcək iqlim dəyişikliyinə dair konfransdan əvvələ təsadüf edir. Ağ Ev bildirir ki, konfransın məqsədi Arktikada temperaturun artmasının dünyaya təsiri və bunun qarşısının alınması üçün insanların görə biləcək tədbirlər haqda məlumatlandırmaqdan ibarətdir. Alimlər temperaturun 2 dərəcə Selsidən yuxarı qalxmasına göz yummağın ekstremal hava şəraitinin yaranması və bütün dünyada əhaliyə təsir göstərəcək dəniz suyu səviyyəsinin qalxması ilə nəticələnəcəyi haqda xəbərdarlıq edib. Britaniya və Fransa arasında hərəkət edən qatar bir neçə saatlığa dayanıb. Səbəb, qeyri-qanuni mühacirlərin Londona keçmək üçün Avrotuneldən istifadə etdiyinə dair yayılan xəbər olub. Yüzlərlə sərnişin baş verənlərə görə narahatlığını bildiriblər. Fransanın Calais limanı miqrantların Avrotunel vasitəsilə Britaniyaya keçməsi üçün mərkəzə çevrilib. Çərşənbə günü 2000-ə yaxın mühacir Budapeştin beynəlxalq vağzalında Almanya və Avstriyaya keçmək istəyərkən Macaristan rəsmiləri tərəfindən dayandırılıb. Avropa 2-ci Dünya müharibəsindən sonra ən böyük mühacir axını ilə üzləşib. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı bu il 350 min mühacirin Aralıq dənizi vasitəsilə Avropaya keçdiyini bildirib. Təxminən 2600 nəfərin insan alveri qurbanı olaraq Aralıq dənizində bataraq həlak olduğu deyilir. Avropa İttifaqına 28 üz ölkə sentyabrın 14-ü növbədən kənar iclas keçirməyi planlaşdırır. İttifaqın bəzi üzvləri mühacirlərin ölkəyə qəbul edilməsinə qarşı çıxır. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. İraqın paytaxtında hərbi uniforma geyinmiş yaraqlılar 18 türk işçisini girov götürüb. Onlar şiələrin çoxluq təşkil etdiyi Həbibiyyə bölgəsində futbol stadionu inşa edən Nurul İnşaat şirkətinin əməkdaşlarıdır. Yaraqlar səhər saat 3-də qapını döyərək mühafizləri silahsızlaşdırdıqdan sonra insanları girov götürüb. Yaraqların kimliyi və girov götürmənin motivləri bəlli deyil. Türkiyənin baş nazirinin müavini Numan Kurtulmuş, Türkiyənin səlahiyyətli nümayəndələrinin İraqın müvafiq orqanları ilə təmasda olduğunu bildirib. Ötən il İraqın Mosul şəhərində 43 türk girov götürülərək 3 ay saxlanıldıqdan sonra azad edilmişdi. Onlar arasında əskərlər, diplomatlar və uşaqlar var idi. Roma papası Fransis keşişləri qarşıdan gələn müqəddəs mərhəmət ili qadınların abort günahlarını bağışlamağa çağırıb. Bu, Roma Katolik Kilisəsinin ənənəvi mövqeyindən kənarlaşması deməkdir. Vatikanın açıqladığı məktubda Papa Francis qadınların abort etmək üçün üzləşdiyi təzyiqdən xəbərdar olduğunu bildirib. O elan edib ki, keşişlər peşman olan və tövbə edən qadınları bağışlaya bilər. Katolik Kilisəsi abortu ciddi bir günah kimi görür və günahkarları kilisədən qovaraq onları axirətdə cəhənnəmə məhkum edir. Avropalı olmayan Papa Francis Katolik Kilisəsinin son 1300 ildə qadağan edilmiş mövzulara tolerantlıq nümayiş etdirən ilk rəhbərdir. Buna baxmayaraq, o, Katolik Kilisənin aborta qarşı çıxmasından imtina etmək niyyətində olduğunu da nümayiş etdirməyib. Kilisəyə mənsub mühafizəkarlar Papanın sələfləri ilə müqayisədə bu mövzu ilə bağlı daha yumuşaq tonda danışmasından narahatlıq ifadə ediblər. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın Səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAT4 Pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek təzikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Real seçkilərdə iştiraklə hansı hədəflərə nail olmaq istəyir?
Çox sağ olun sualınıza görə. İstəyə qalırsa, Real təbii ki, seçkilərdə namizədlərini irəli sürdüyü dairələrdə udmaq niyyəti ilə gedir. Bu, Realın bir təşkilat kimi ilk seçkisidir. Biz heç zaman bundan əvvəlki seçkilərdə iştirak etməmişik qurum kimi Real olaraq. Bu bizim ilk sınağımızdır. Namizədlərimizin seçimində ehtiyatla yanaşmışıq, yəni keyfiyyətli insanları seçməyə çalışmışıq və hər dairədə maksimal nəticəyə varmaq uğrunda çalışacaq. Yəni, siyasi iradə budur, siyasi istək budur.
Seçki mühitini dəyişmədən, seçkilərdə hansısa qələbəyə nail olmaq mümkündürmü?
Bu proses məsələsi olduğu üçün burada ancaq iştirak edərkən nəyəsə nail ola bilərsən. İştirak etmədən hansısa nailiyyətdən danışmaq mümkün deyil. Proses ədalətli deyilsə, orada iştirak etdin ya etmədin, fərqi yoxdur yanaşmasını bölüşmürə. Əslində, iştirak etməklə prosesə içərdən təsir etmək imkanları qazanırsan. Bu uzaq örnək olsa da, amma təxminən psixoloji durumu bəlkə də aydın ifadə edə bilər. Düşünün, məsələn, məktəbi bitirmiş abituriyent universitetə girmək istəyir, amma imtihanların ədalətli keçirildiyinə inanmır. İctimai çox oturuşmuş ictimai var ki, qəbul imtihanları ədalətsiz keçirilir. İndi məktəbi bitirmiş abituriyentlər neynəsin? Universitetə girməyə çalışmasın mı? Həvəsi buna görə ölsün mü? Belə bir şey yoxdur. Təxminən burada da eyni şey. Proses var. Prosesdə iştirak etmək vacibdir. Əgər, təbii ki, siyasi səhniyə siyasətçi kimi, siyasi qurum kimi çıxmışsansa, bunun başqa adı yoxdur. Mütləq gərək iştirak edəsən. Və iştirak etməyin prosesin içində yaradacağın yeni intellektual məkanlar və yaxud içəridə gedən gərginliklər hesabına yeni fürsətlər açıla biləcəyinə inanaraq getməlisən. Odur ki, biz ağlımıza hansısa bir xoş xəyal qurub ki, ədalətli seçkilər olacaq filan niyyətinə getmirik. Biz hazırıq ki, seçkilər ədalətli olmayacaq. Biz bilirik ki, durum necədir, medianın durumu, siyasi məhbusları var, bundan əvvəlki seçkilərin təcrübəsi filan. Amma biz ona da inanırıq ki, ölkədə vəziyyət dəyişir, bölgədə vəziyyət dəyişir, iqtisadiyyatda gedən proseslər, geopolitik proseslər, eyni zamanda ölkədə ən böyük dəyişiklik, nəsil dəyişikliyidir. Bunların hamısının təsiri var. Birbaşa olmasa da yan təsiri var. Biz bu yan təsirlərindən yararlanmağa çalışırıq.
Hazır ki, seçki qabağı mühit ədalətli, azad, demokratik seçkilər keçirməyə imkan verirmi? Və yaxud hazır ki, seçki mühitini dəyişmək üçün demokratik qüvvələr nə etməlidir?
Bugün əlbəttə ki, seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün şərait yoxdur. Amma məsələn dədir ki, bizim kimi kiçik ölkədə və bizim kimi hərəkətli bölgədə bugünə hesablanmış planların ömrü uzun olmur. Ona görə, təkrar edəm, az öncəki, bundan əvvəlki sualınıza verdiyim cavabda dediyim kimi, biz bu şəraitin necə olduğunu yaxşı bilərək və anlayaraq gedirik bu seçkiyə. Sadəcə bizim real olaraq proseslərə yanaşmamız belədir. Biz mövcud şəraitə uyğunlaşmaya çalışmırıq. Biz ağlımızda tutduğumuz şəraitə hazırlaşmaya çalışırıq. O niyyətlə gedirik, o fəlsəfə ilə gedirik seçkilərə.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Son ictimai rəy sorğuları göstərir ki, Hillary Clinton may ayından bəri demokrat seçicilərin dəstəyinin təxminən 20%-ni itirib. Vermont ştatının senatoru Bernie Sanders isə dəstəyə görə ona yaxınlaşır. O, Iowa ştatında xanım Clintondan cəmi 7% geri qalır. New Hampshire ştatında isə demək olar ondan ileridədir. Hər iki ştat ilkin seçkilər üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.
This is not anti-Hillary.
Bu, Hillary Clinton əleyhinə deyil. Bu, Bernie Sanders'in əleyhinədir və mesajda bəsdir deyilir. Təhlilçilər deyir ki, hər yeni rəsmi e-mail açıqlandıqda Clinton'un populyarlığı getdikcə azalır. Şəxsi e-mailindən göndərilən təxminən 150 mesaja məxfi status verilib. Bundan əvvəl 63 mesaj məxfi kimi səciyyələndirilib. Dövlət Departamenti verdiyi açıqlamada həmin mesajların göndərildiyi vaxt onlara məxfi status verilmədiyini bildirib. Əgər mesajlar məxfi deyilsə və ya həmin vaxt məxfi olduğu düşünülübsə, vaxt keçdikcə bu dəyişə bilər. Kimin nə dediyi, kimə dediyi və mənbənin nə olduğu, informasiyanın haradan gəldiyi kimi məlumatları yoxlayıb, həmin mənbələri qorumaq üçün onlara məxfi status verə bilərik. Clinton deyib ki, o mesajları göndərdiyi vaxt qaydalara riayət edib.
I have said repeatedly that
Mən dəfələrlə demişəm, mən məxfi məlumat göndərməmişəm və almamışam. Əminəm ki, bu proses başa çatdıqda hamı məni anlayacaq. Mənim nə demək istədiyim sübut olunacaq.
Təhlilçilər deyir ki, haqlı olsa belə, Clinton e-mail yazışmaları ilə bağlı mübahisəni düzgün aparmayıb. O, seçki kampaniyasını təbii aparmır. O, sanki proqramlaşdırılmış və bir az sərt kimi görünür və düzdür, bərabərlik, ədalət, minimal əmək haqqı ilə bağlı düzgün şeylər deyir. Bəli, o professional dillə danışır, ancaq düşünürəm ki, Amerikalı seçicilərlə onun arasında bağlılıq yoxdur. Prezident seçkilərinə bir ildən çox vaxt qalır. Ekspertlər deyir ki, Clintonun düzəliş etmək üçün kifayət qədər vaxtı var. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da qulaq asın.
NATO Riqada strateji rabitə mükəmməlliyi mərkəzi açıb. Bu mərkəz kiber müharibəni dayandırmağa və Rusiya propagandasının qarşısını almağa yönəlib. Cümə axşamı mərkəzin açılışında iştirak edənlərin sırasında ABŞ senatoru John McCain də olub.
Mərkəz NATO insanlarına və hətta Baltik xalqlarına həqiqət və reallıqları çatdırıb və mən əminəm ki, biz bu propagandanın qarşısını ala bilərik. Çünki bu səhvdir.
Təhlilçilər xəbərdarlıq edir ki, Moskva keçmiş Sovet İttifaqının Baltik dövlətləri olan Estoniya, Latviya və Litvada sabitliyi pozmaq istəyir. Rusiya isə bu iddiamları rədd edir.
Estoniya cəmiyyətində və bütövlüklə Baltik xalqları arasında sosial gərginliklər yaratmaq məqsədi ilə təhrikçilik olunur. Bu isə o deməkdir ki, təhlükə olduqca realdır.
Suçakin deyir ki, Moskva propagandasını vətəndaş olmayan, yəni Baltik dövlətlərdə yaşayan, amma Rusiya pasportu daşıyan insanlara yönəldir.
Onlara vətəndaşlıq lazım deyil, amma bu o demək deyil ki, onlar Rusiyanı dəstəkləyirlər.
Estoniya, Latviya, Litva NATO üzvləridir və blokun 5-ci maddəsinə əsasən kollektiv müdafiə hüququna malikdirlər. 2014-cü ilin sentyabrında Rusiya ortaq sərhəddə Estoniyalı təhlükəsizlik əməkdaşı Eston Koferi saxlayıb və bu həftə onu casusluq ittihamı ilə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Estoniya Koferin günahsız olduğunu və Estoniya torpağında ələ keçirildiyini iddia edir. Suçakinin sözlərinə görə isə bunun NATO üçün böyük nəticələri ola bilər.
Artıq NATO torpağında bir işğal halı qeydə alınıb. Bu da Koferin Estoniyadan qaçırılmasıdır ki, heç kəs buna reaksiya verməyib. Bu isə təhlükənin burada olduğunu göstərir və bu bir dərsdir.
Estoniya Rusiyadan gələn təhlükəyə cavab olaraq müdafiə xərclərini ümumdaxili məhsulun 2%-ni artırıb. Digər Baltik dövlətləri isə buna əməl etməyiblər.
Litva və Latviya Rusiyadan gələn təhlükə ilə bağlı narahatlıqlarını tez-tez ifadə etsələr də, müdafiə xərcləri ümumdaxili məhsulun sadəcə 1%-ni təşkil edir.
Birləşmiş Ştatlar Estoniya, Litva və Latviyada tanklar, toplar və digər ağır silahlar yerləşdirib. Vaşinqton bu ölkələrin ərazi bütövlüyünü qorumaq ideyasına sadiq olduğunu bildirib. Vaşinqtondan Əziz Göyürzadə, Amerikanın səsi.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ prezidenti Barack Obama sürətlə əriməyə başlayan Alyaska buzlaqlarını nümunə göstərərək diqqəti iqlim dəyişikliyinin təsirinə yönəldib. Alyaskaya səfər edən cənab Obama dünən son 2 əsrdə 2 kilometr əriyən buzlaq ərazidə olub. Prezidentin Alyaska boyu 3 günlük səfəri onun iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə məqsədi daşıyan ətraf mühitə dair siyasətinə dəstək qazanmaq məqsədi daşıyır. Səfər BMT-nin bu ilin sonu Parisdə keçiriləcək iqlim dəyişikliyinə dair konfransdan əvvələ təsadüf edir. Ağ Ev bildirir ki, konfransın məqsədi Arktikada temperaturun artmasının dünyaya təsiri və bunun qarşısının alınması üçün insanların görə biləcək tədbirlər haqda məlumatlandırmaqdan ibarətdir. Alimlər temperaturun 2 dərəcə Selsidən yuxarı qalxmasına göz yummağın ekstremal hava şəraitinin yaranması və bütün dünyada əhaliyə təsir göstərəcək dəniz suyu səviyyəsinin qalxması ilə nəticələnəcəyi haqda xəbərdarlıq edib. Britaniya və Fransa arasında hərəkət edən qatar bir neçə saatlığa dayanıb. Səbəb, qeyri-qanuni mühacirlərin Londona keçmək üçün Avrotuneldən istifadə etdiyinə dair yayılan xəbər olub. Yüzlərlə sərnişin baş verənlərə görə narahatlığını bildiriblər. Fransanın Calais limanı miqrantların Avrotunel vasitəsilə Britaniyaya keçməsi üçün mərkəzə çevrilib. Çərşənbə günü 2000-ə yaxın mühacir Budapeştin beynəlxalq vağzalında Almaniya və Avstriyaya keçmək istəyərkən Macaristan rəsmiləri tərəfindən dayandırılıb. Avropa 2-ci Dünya müharibəsindən sonra ən böyük mühacir axını ilə üzləşib. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı bu il 350 min mühacirin Aralıq dənizi vasitəsilə Avropaya keçdiyini bildirib. Təxminən 2600 nəfərin insan alveri qurbanı olaraq Aralıq dənizində bataraq həlak olduğu deyilir. Avropa İttifaqına 28 üz ölkə sentyabrın 14-ü növbədən kənar iclas keçirməyi planlaşdırır. İttifaqın bəzi üzvləri mühacirlərin ölkəyə qəbul edilməsinə qarşı çıxır. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. İraqın paytaxtında hərbi uniforma geyinmiş yaraqlılar 18 türk işçisini girov götürüb. Onlar şiələrin çoxluq təşkil etdiyi Həbibiyyə bölgəsində futbol stadionu inşa edən Nurul İnşaat şirkətinin əməkdaşlarıdır. Yaraqlar səhər saat 3-də qapını döyərək mühafizləri silahsızlaşdırdıqdan sonra insanları girov götürüb. Yaraqların kimliyi və girov götürmənin motivləri bəlli deyil. Türkiyənin baş nazirinin müavini Numan Kurtulmuş, Türkiyənin səlahiyyətli nümayəndələrinin İraqın müvafiq orqanları ilə təmasda olduğunu bildirib. Ötən il İraqın Mosul şəhərində 43 türk girov götürülərək 3 ay saxlanıldıqdan sonra azad edilmişdi. Onlar arasında əskərlər, diplomatlar və uşaqlar var idi. Roma papası Fransis keşişləri qarşıdan gələn müqəddəs mərhəmət ili qadınların abort günahlarını bağışlamağa çağırıb. Bu, Roma Katolik Kilisəsinin ənənəvi mövqeyindən kənarlaşması deməkdir. Vatikanın açıqladığı məktubda Papa Francis qadınların abort etmək üçün üzləşdiyi təzyiqdən xəbərdar olduğunu bildirib. O elan edib ki, keşişlər peşman olan və tövbə edən qadınları bağışlaya bilər. Katolik Kilisəsi abortu ciddi bir günah kimi görür və günahkarları kilisədən qovaraq onları axirətdə cəhənnəmə məhkum edir. Avropalı olmayan Papa Francis Katolik Kilisəsinin son 1300 ildə qadağan edilmiş mövzulara tolerantlıq nümayiş etdirən ilk rəhbərdir. Buna baxmayaraq, o, Katolik Kilisənin aborta qarşı çıxmasından imtina etmək niyyətində olduğunu da nümayiş etdirməyib. Kilisəyə mənsub mühafizəkarlar Papanın sələfləri ilə müqayisədə bu mövzu ilə bağlı daha yumuşaq tonda danışmasından narahatlıq ifadə ediblər. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizinlə sağollaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek təzikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Real seçkilərdə iştiraklə hansı hədəflərə nail olmaq istəyir?
Çox sağ olun sualınıza görə. İstəyə qalırsa, real təbii ki, seçkilərdə namizədlərini irəli sürdüyü dairələrdə udmaq niyyəti ilə gedir. Bu, realın bir təşkilat kimi ilk seçkisidir. Biz heç zaman bundan əvvəlki seçkilərdə iştirak etməmişik qurum kimi real olaraq. Bu bizim ilk sınağımızdır. Namizədlərimizin seçimində ehtiyatla yanaşmışıq, yəni keyfiyyətli insanları seçməyə çalışmışıq və hər dairədə maksimal nəticəyə varmaq uğrunda çalışacaq. Yəni, siyasi iradə budur, siyasi istək budur.
Seçki mühitini dəyişmədən, seçkilərdə hansısa qələbəyə nail olmaq mümkündürmü?
Bu proses məsələsi olduğu üçün burada ancaq iştirak edərkən nəyəsə nail ola bilərsən. İştirak etmədən hansısa nailiyyətdən danışmaq mümkün deyil. Proses ədalətli deyilsə, orada iştirak etdin ya etmədin, fərqi yoxdur yanaşmasını bölüşmürəm. Əslində, iştirak etməklə prosesə içərdən təsir etmək imkanları qazanırsan. Bu uzaq örnək olsa da, amma təxminən psixoloji durumu bəlkə də aydın ifadə edə bilər. Düşünün, məsələn, məktəbi bitirmiş abituriyent universitetə girmək istəyir, amma imtihanların ədalətli keçirildiyinə inanmır. İctimai çox oturuşmuş ictimai var ki, qəbul imtihanları ədalətsiz keçirilir. İndi məktəbi bitirmiş abituriyentlər niyə nəsin? Universitetə girməyə çalışmasın mı? Həvəsi buna görə ölsün mü? Belə bir şey yoxdur. Təxminən burada da eyni şey. Proses var. Prosesdə iştirak etmək vacibdir. Əgər, təbii ki, siyasi səhniyə siyasətçi kimi, siyasi qurum kimi çıxmışsansa, bunun başqa adı yoxdur. Mütləq gərək iştirak edəsən. Və iştirak etməyin prosesin içində yaradacağın yeni intellektual məkanlar və yaxud içəridə gedən gərginliklər hesabına yeni fürsətlər açıla biləcəyinə inanaraq getməlisən. Odur ki, biz ağlımıza hansısa bir xoş xəyal qurub ki, ədalətli seçkilər olacaq filan niyyəti ilə getmirik. Biz hazırıq ki, seçkilər ədalətli olmayacaq. Biz bilirik ki, durum necədir, medianın durumu, siyasi məhbusları var, bundan əvvəlki seçkilərin təcrübəsi filan. Amma biz ona da inanırıq ki, ölkədə vəziyyət dəyişir, bölgədə vəziyyət dəyişir, iqtisadiyyatda gedən proseslər, geopolitik proseslər, eyni zamanda ölkədə ən böyük dəyişiklik, nəsil dəyişikliyidir. Bunların hamısının təsiri var. Birbaşa olmasa da yan təsiri var. Biz bu yan təsirlərindən yararlanmağa çalışırıq.
Hazır ki, seçki qabağı mühit ədalətli, azad, demokratik seçkilər keçirməyə imkan verirmi? Və yaxud hazır ki, seçki mühitini dəyişmək üçün demokratik qüvvələr nə etməlidir?
Bugün, əlbəttə ki, seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün şərait yoxdur. Amma məsələn dədir ki, bizim kimi kiçik ölkədə və bizim kimi hərəkətli bölgədə bugünə hesablanmış planların ömrü uzun olmur. Ona görə, təkrar edəm, az öncəki bundan əvvəlki sualınıza verdiyim cavabda dediyim kimi, biz bu şəraitin necə olduğunu yaxşı bilərək və anlayaraq gedirik bu seçkiyə. Sadəcə bizim real olaraq proseslərə yanaşmamız belədir. Biz mövcud şəraitə uyğunlaşmaya çalışmırıq. Biz ağlımızda tutduğumuz şəraitə hazırlaşmaya çalışırıq. O niyyətlə gedirik, o fəlsəfə ilə gedirik seçkilərə.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Son ictimai rəy sorğuları göstərir ki, Hillary Clinton may ayından bəri demokrat seçicilərinin dəstəyinin təxminən 20%-ni itirib. Vermont ştatının senatoru Bernie Sanders isə dəstəyə görə ona yaxınlaşır. O, Iowa ştatında xanım Clintondan cəmi 7% geri qalır. New Hampshire ştatında isə demək olar ondan ileridədir. Hər iki ştat ilkin seçkilər üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.
This is not anti-Hillary.
Bu, Hillary Clinton əleyhinə deyil, bu, Bernie Sanders'in lehinədir və mesajda bəsdir deyilir. Təhlilçilər deyir ki, hər yeni rəsmi e-mail açıqlandıqda Clintonun populyarlığı getdikcə azalır. Şəxsi e-mailindən göndərilən təxminən 150 mesaja məxfi status verilib. Bundan əvvəl 63 mesaj məxfi kimi səciyyələndirilib. Dövlət Departamenti verdiyi açıqlamada həmin mesajların göndərildiyi vaxt onlara məxfi status verilmədiyini bildirib. Əgər mesajlar məxfi deyilsə və ya həmin vaxt məxfi olduğu düşünülübsə, vaxt keçdikcə bu dəyişə bilər. Kimin nə dediyi, kimə dediyi və mənbənin nə olduğu, informasiyanın haradan gəldiyi kimi məlumatları yoxlayıb, həmin mənbələri qorumaq üçün onlara məxfi status verə bilərik. Clinton deyib ki, o mesajları göndərdiyi vaxt qaydalara riayət edib.
I have said repeatedly that
Mən dəfələrlə demişəm, mən məxfi məlumat göndərməmişəm və almamışam. Əminəm ki, bu proses başa çatdıqda hamı məni anlayacaq. Mənim nə demək istədiyim sübut olunacaq.
Təhlilçilər deyir ki, haqlı olsa belə, Clinton e-mail yazışmaları ilə bağlı mübahisəni düzgün aparmayıb. O, seçki kampaniyasını təbii aparmır. O, sanki proqramlaşdırılmış və bir az sərt kimi görünür və düzdür, bərabərlik, ədalət, minimal əmək haqqı ilə bağlı düzgün şeylər deyir. Bəli, o professional dillə danışır, ancaq düşünürəm ki, Amerikalı seçicilərlə onun arasında bağlılıq yoxdur. Prezident seçkilərinə bir ildən çox vaxt qalır. Ekspertlər deyir ki, Clintonun düzəliş etmək üçün kifayət qədər vaxtı var. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da qulaq asın.
NATO Liqada strateji rabitə mükəmməlliyi mərkəzi açıb. Bu mərkəz kiber müharibəni dayandırmağa və Rusiya propagandasının qarşısını almağa yönəlib. Cümə axşamı mərkəzin açılışında iştirak edənlərin sırasında ABŞ senatoru John McCain də olub.
Mərkəz NATO insanlarına və hətta Baltik xalqlarına həqiqət və reallıqları çatdırıb və mən əminəm ki, biz bu propagandanın qarşısını ala bilərik. Çünki bu səhvdir.
Təhlilçilər xəbərdarlıq edir ki, Moskva keçmiş Sovet İttifaqının Baltik dövlətləri olan Estoniya, Latviya və Litvada sabitliyi pozmaq istəyir. Rusiya isə bu iddiamları rədd edir.
Estoniya cəmiyyətində və bütövlüklə Baltik xalqları arasında sosial gərginliklər yaratmaq məqsədi ilə təhrikçilik olunur. Bu isə o deməkdir ki, təhlükə olduqca realdır.
Suçakin deyir ki, Moskva propagandasını vətəndaş olmayan, yəni Baltik dövlətlərdə yaşayan, amma Rusiya pasportu daşıyan insanlara yönəldir.
They do not need
Onlara vətəndaşlıq lazım deyil, amma bu o demək deyil ki, onlar Rusiyanı dəstəkləyirlər.
Estoniya, Latviya, Litva NATO üzvləridir və blokun 5-ci maddəsinə əsasən kollektiv müdafiə hüququna malikdirlər. 2014-cü ilin sentyabrında Rusiya ortaq sərhəddə Estoniyalı təhlükəsizlik əməkdaşı Eston Koferi saxlayıb və bu həftə onu casusluq ittihamı ilə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Estoniya Koferin günahsız olduğunu və Estoniya torpağında ələ keçirildiyini iddia edir. Suçakinin sözlərinə görə isə bunun NATO üçün böyük nəticələri ola bilər.
Artıq NATO torpağında bir işğal halı qeydə alınıb. Bu da Koferin Estoniyadan qaçırılmasıdır ki, heç kəs buna reaksiya verməyib. Bu isə təhlükənin burada olduğunu göstərir və bu bir
dərsdir.
Estoniya Rusiyadan gələn təhlükəyə cavab olaraq müdafiə xərclərini ümumdaxili məhsulun 2% artırıb. Digər Baltik dövlətləri isə buna əməl etməyiblər.
Litva və Latviya Rusiyadan gələn təhlükə ilə bağlı narahatlıqlarını tez-tez ifadə etsələr də, müdafiə xərcləri ümumdaxili məhsulun sadəcə 1%-ni təşkil edir.
Birləşmiş Ştatlar Estoniya, Litva və Latviyada tanklar, toplar və digər ağır silahlar yerləşdirib. Vaşinqton bu ölkələrin ərazi bütövlüyünü qorumaq ideyasına sadiq olduğunu bildirib. Vaşinqtondan Əzizə Gözzadə, Amerikanın səsi.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Və nəsillərinə öz küflər gücümü çata bilmir öz başınalığı başralıq gedir
Prokurorluğa müraciət edirəm hər yerə müraciət edirəm ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər heç kimi tanımaq istəmirlər kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar hətta öldürürlər də
cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefonu zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində mənim, Esmira Cavadovanın təqdimatında vəkil saatı başlayır növbəti verilişimizin qonağı. Hüquqşünas Vaqif Aliyevdir. Vaqif bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqəni, ilk öncə bizimlə əlaqəni xatırlatmaq istəyirəm. Əgər zəng etmək istəyirsinizsə, canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, 012-436-7742 xidmətinizdədir. Zəng edin, sualınızı birbaşa vəkilə bildirin və cavab alın. Bizə SMS yaza bilərsiniz 057-44-10-17-yə, zəng edə bilərsiniz dediyim kimi 012-436-7742-yə və bir də efirə çərəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Mən izləyəcəm, səsləndirəcəm, vəkil cavablandıracaq. Vaqif bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Aliment öhdəlikləri, məsələn, oğlun anaya ödədiyi aliment, bu nə deməkdir?
Deməli, mən birinci hamını salamlayıram. Ailə üzvlərinin aliment öhdəlikləri Ailə Məcəlləsinin 5-ci bölməsi ilə 75-ci maddədən başlayaq, 113-cü maddədə öz əksini tapır. Aliment öhdəlikləri hüquq olaraq da aliment, eyni zamanda öhdəlikdir. Və bizim sualımıza keçməmişdən qabaq, biz birinci ailə üzvlərimizin aliment öhdəliyi haqqında bir məlumat verək. Həmin məlumatdan sonra dərhal uşağın valideynə, oğlun valideynə və yaxud valideynin oğlu ödəmə aliment haqqında ətraflı danışarıq. Deməli, aliment həqiqətən də hüquq olduğu kimi öhdəlik olaraq qalır. Deməli, valideynlər Ailə Məcəlləsinin 75-ci maddəsinə görə valideynlər uşaqlarını saxlamağa borcludurlar. Həmin bu öhdəlikdən irəli gələrək, valideynlər uşaqlarını saxlamaq borcunu həyata keçirməyəndə, həmin borcdan yayınan valideyni digər valideyn məhkəmə iddiası qaydasında verir, aliment tələb edir. Əgər valideynlərin ikisi də uşaqlarını saxlamaq öhdəliyindən yayınarsa, uşağı saxlayan qəyyumluq və ya digər idarələr valideynlərin ikisini də məhkəməyə verib, aliment ödənilməsinə dair tələb qoya bilər. Eyni zamanda qohumluq dərəcəsinə görə uşaqların da valideynlərə aliment ödəməsi var. Həmin 5-ci bölmədə Ailə Məcəlləsinin öz əksini tapmışdır. Yəni, həddi buluğa çatmış uşaqlar pensiya həddində olan valideynlərini saxlamağa borcludurlar. Hərdən belə bir sual meydana çıxır ki, pensiya həddində olan valideynin bəlkə hər şeyi var, əmlakı var, hər şeyi var və bu halda uşağın buna imkanı yoxdur. Burada birinci bir tarazlıq deyilən bir incəlik var. Yəni, valideyn uşağı 18 yaşına qədər saxlamağa borcludursa, həmin uşaq da qocalıq yaşından sonra pensiyaya çıxanda öz valideyni saxlamağa borcludur. Bu incəlikdə bu bir-birini tənzimləyir. Ancaq eyni zamanda bundan başqa da ailə üzvləri dedikdə təkcə valideynlə uşaqdan söhbət getmir. Bəlkə ər-arvad münasibətlərində uşaq yoxdur. Ərin arvada və yaxud arvadın ərə aliment vermək öhdəlikləri var. Bu öhdəliklər nə vaxt yaranır? Deməli, nikah dövründə olan və yaxud nikahdan sonra, ancaq nikah dövründə ərin və yaxud arvadın hər hansının birinin xəstəliyi, xəsarəti meydana gələrsə, digər ərin arvadın xəstəliyi olan ərin arvadın digər ər arvada münasibətdə iddia verib onun saxlanması üçün iddia tələbi qoya bilər.
Amma bu saxlanması üçün iddia tələbi o vaxt qoyulur ki, ona baxmırlar.
Yox, aliment öhdəlikləri vacib deyil ki, boşanma baş versin.
Yox, boşanmadan söhbət getmir. Söhbət, siz hansı hallardan danışırsınız? Evin içərisində ərin arvada qarşı.
Bir yerdə ər-arvad, bir yerdə yaşaya bilərlər, ancaq bir yerdə yaşayaraq da təsərrüfat aparmaya bilərlər, baxmaya bilərlər.
Bu zaman ortalığa belə bir iddia çıxır.
Gün yüzlərlə belə bir iddialar var, heç boşanmırlar.
Alimenti boşanmadan da tələb etmirəm, amma bəli. Mən bunu uşaqlara aid edirdim, yəni uşaqlarla bəli. Bağlı bilirdim ki...
Ər-arvad münasibətlərində də mümkündür, ancaq sonra digər ailə üzvləri nəzərdə tutanda bacının qardaşa, qardaşın bacıya, burada da incəliklər var. İncəliklər nədir? Deməli, az yaşlı qardaşın və bacının saxlanılması üçün həddi buluğa çatmış qardaşın bacının aliment öhdəliyi ola bilər. Və yaxud həddi buluğa çatmış bacı qardaşlar arasında xəstə bacı qardaşın saxlanılması üçün aliment öhdəlikləri ola bilər. Çox maraqlı incəliklərdir. Bundan başqa nənənin babanın saxlanılması üçün aliment öhdəlikləri var. Hətta nənə babanın nəvələri saxlamaq üçün də aliment öhdəlikləri var. Qəyyumluqda və himayədə olan şəxslərin və ya uşağı evladlığa yox, qəyyumluğa və himayəyə götürən şəxslərin aliment münasibətləri yoxdur. Ancaq tərbiyyəçinin gələcəkdə 5 ildən çox tərbiyyəsində olan uşağa aliment iddia vermək hüququ vardır. Belə incəliklər vardır.
Çox maraqlıdır.
Hə, bu deməli hörmətli dinləyicilər, Ailə Məcəlləsinin 5-ci bölməsi ilə 75-ci maddədən 113-cü maddəyə qədər öz əksini tapmışdır. Sonra alimentin qaldırılması və azaldılması məqamları vardır. Mən bunu çox aliment haqqında çox geniş danışma bu dəfə.
Yəni, hansılar maraq kəsb edirsə, o hissəni...
Bəli, o hissəni mən çox geniş danışma...
O da tələb etmə tərəfi.
Bəli, bəli. Ailə Məcəlləsinin 112-ci maddəsinə görə... Buna qədər tutam ki, 2 il, 3 il, 5 il bundan qabaq uşaqlar üçün aliment alırlar, tutam ki, 20 manat, 50 manat. Bugün baxır ki, qonşusu buna münasibətdə çox aliment alır. Hər uşağa münasibətdə 103 manat. Özündə ədalətsizlik hiss eləyir. Deyir ki, necə olur ki, ona aliment belə verirlər, mənə belə. Bu məqamda da bu günləri minimum aliment haradasa 103, 104, 106 manat nəzərdə tutulubdur. Yenidən Ailə Məcəlləsinin 112-ci maddəsinə görə cavabdehin qeydiyyatda olduğu yer üzrə alimentin artırılmasına dair iddia vermək olar.
Mən bir məsələni bilmək istəyirəm. Bu, siz dediniz 104, 105, 106 manat, yəni bəli. Son artımları nəzərdə tutursunuz. Bu, tutaq ki, təkcə uşaqlara verilən alimentin miqdarıdır, yoxsa ki, tutaq ki, ailə üzvlərinin bir-birinə qarşı aliment iddiasını vaxtıda...
Yox, alimentin miqdarı Ailə Məcəlləsinin 76-cı maddəsi ilə tənzimlənir. Bir də sabit pul məbləğində 78-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Uşağa görə aliment, bir uşağa görə aliment nəzərdə tutulur, aliment verən şəxsin əmək haqqının 4-də 1-i qədər. Burada minimum hədd var. Deməli, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin, cənab prezidentin fərmanı var, minimum hədd nəzərdə tutulub 103 manat. Yəni, 104 manat, 105 manat, bu nəzərdə, yəni Azərbaycan məhkəmələrinin praktikasında bugün 103 manatdan aşağı aliment yoxdur. Bu günləri alimentin miqdarını tənzimləyən Ailə Məcəlləsinin maddəsi 76-dır. Bir də 78-dir sabit pul məbləğində. Sabit pul məbləğində də onu nəzərdə tutur ki, bu günlər aliment verməli olan şəxs heç arada işləmir. Bu gün dərhal deyim, mən hesab işləmirəm. Aliment öhdəlikləri aliment verməli olan şəxsin işləyib işləməməsindən asılı deyil. Minimum aliment məbləğini mütləq verməlidir. Ailə məcəlləsinin 113-cü maddəsinə görə alimentin ödənilməsindən azad edilmə halları hansıdır? Aliment alan şəxs öldükdə, aliment verən şəxs öldükdə və yaxud aliment verməli olan şəxs o dərəcədə xəstə olmalıdır ki, onun aliment öhdəliklərini fiziki cəhətdən yerinə yetirə bilməz. Bu hallarda. Belə.
Təşəkkür edirik geniş məlumat verdiyinizə görə. Yəqin ki, məlumatı olmayanlar da bildi, ailə üzvlərinin bir-birlərinə qarşı hansı hallarda aliment iddiası irəli sürməyi mümkündür və yəqin ki, bu hüquqlarından istifadə edəcəklər. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 saat 8-də də ixtiyarınızdadır. Zəng edin. Hüquqşünas Vaqif Aliyev qonağımızdır. Sualınızı hüquqşünasa bildirim. Hazırda Südabə xanım telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz sizi dinləyirik, buyurun.
Buyurun. Salam, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun,
Vaqif müəllimi də salamlayıram.
Hər vaxtınız.
Vaqif müəllim, mənim sualım bu köçürmə ilə əlaqədardır. Yəni bu tikinti, söküntü olan deyə dövlət əhəmiyyətli obyektlərin söküntüsü olanda imtiyazlı şəxslərə yaxud oradan köçürülən şəxslərə hansı şərtlərlə köçürmək lazımdır? Hansı kompensasiya verilir? Bax, bu haqda mən məlumat bilmək istəyirdim.
Birincisi, kompensasiya məbləği əmlakın olduğu yer üzrə bazar qiyməti ilə tənzimlənir.
Bəli.
İkinci, dövlət ehtiyacları üçün deyəndə, köçürülmə prosesində mütləq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və yaxud Cənab Prezidentin deməli, sərəncam olmalıdır, orada ya metro tikilməlidir, ya dövlət əhəmiyyətli yol tikilməlidir.
Bəli.
Bu hallarda sizin köçürülməniz dövlət əhəmiyyətli sayılır.
Bəli.
Digər hallarda bir şirkət tutam ki, özünə bir ev tik, bina tikir, icra hakimiyyətindən sərəncam alır ki, mən burada bina tikirəm və həmin sərəncamda öhdəlik götürür ki, mən burada yaşayanları yaşayış yerindən təmin eləyəcəm.
Bəli.
Bu dövlət ehtiyacları deyil. Əmlakda çıxarışınız var, əmlak sizindir. Satmıram. Nə dəxli var?
Bəli, bəli.
Satmıram. Siz satmıram deyənə qədər hüquq sizdədir.
Bəli.
Niyə? Çünki həmin şirkətlər zaborlasa da həmin yeri sökmək istəsələr də, biz hər şeyin kökünü kütləri ittiham eləməkdə görürük. Kəşi bu alınmır. Sizin özünüzün hüququnuz var. Biz götürək Savetskini, Savetskidə də hətta başnazir müavinlə çıxış elədi, danışdı. Bakı şəhər merinin işçiləri də çıxış elədi, danışdı. Satmaq istəmişsiniz, satmayın. Satmıram. Burada nə var ki?
Amma görürsünüz də son vaxtlar orada hadisələr necə?
Hansı formada tərəyən eləyir eləsin, burada incəlik bir dənə məqam var. Siz evinizi turlayıb gedib faktiki sahiblik etmisiniz, həmin ev boş qalır, yəsiz qalır, turdurlar, sonra gəlb deyirsən ki, mənim əmlakimi ver. Belə şey olmur ki. Siz evinizi faktiki sahib çıxmalısınız, evinizi boş qoyub getməməlisiniz, sizin çıxarışınız buna hüququnuz varsa.
Orada elə şərait yaradırlar ki, insan yaşayışı
işığı için, kəsə bilmirlər. Artıq axırıncı zamanlarda işığı da kəsə bilmirlər, suyu da kəsə bilmirlər, səndən niyə əmlakı alana qədər, alqı-satqı edənə qədər heç bir pəncərə qalır, heç nə eləyə bilmirlər. Çünki hüquq mülkiyyətçidədir.
Dövlət əhəmiyyətli obyekt olsa da.
Xeyr, dövlət əhəmiyyətli obyekt ayrı şeydir.
Burada biraz
dövlət əhəmiyyətli obyekt olanda qanunvericiliyə münasibətdə bazar qiyməti ilə sizə təklif olunur. Həmin təklifdən narazı olsanız, bazar qiymətindəki sizə təklif edilməyənə qədər siz həmin məqamı incəliyi bilənməzsiniz ki, dövlət əhəmiyyətli obyektdir. Mən gəlirəm, deyirəm ki, məsəl üçün, burada mən bina tikirəm, dövlət əhəmiyyətdir. Haradan biləsiniz? Mən sizə rəsmi bildiriş göndərməliyəm, göstərməliyəm ki, burada filan metro tikilir, burada filan yol tikilir. Dövlət əhəmiyyətli obyektlərin siyahısı var.
Bəli, bəli.
Və bu xəbərdarlıq hansı müddətdə olur, onu da
həmin xəbərdarlıq 15 gün, bir ay ərzində olur, ancaq siz həmin qiymətlə.
Amma mən bildiyimə
görə
bir il əvvəl olur axı.
Bir il
əvvəldən xəbərdarlıq olur.
Orada incəliklər var. O incəlik nədən ibarətdir? Siz orada köçməyə bilməzsiniz dövlət əhəmiyyətli obyekt. Ancaq siz qiyməti mübahisələndirə bilərsiniz. Sizə verilən qiyməti bazar qiymətinə mən kvadrat metrinə 1 manat da deyə bilərəm bazar qiymətdir, 1000 manat da deyə bilərəm bazar qiyməti. Hardan belə yəsiz bazar qiyməti neçədir? Siz bazar qiyməti sözünü dövlət əhəmiyyətli obyekt olduğu məqamda mübahisələndirə bilərsiniz. Ekspertizərə qiymət qoya bilər.
Amma onun da yolu var da, Vaqif bəy. Son vaxtlara qədər həmin ərazidə olmuş alqı-satqıların notarial sənədləşmələri
məhkəməyə təqdim olunur. Yolu olmayan məqam əmlakını türlüyüb gedib kütləvi ittiham eləməkdir.
Yəni, son vaxtlara qədər həmin ərazidə alqı-satqı həmin kvadratda hansı qiymətlərdə aparılıbsa,
onu məhkəmədə, ekspertizada
notarial
rəyindən, audit rəyindən qiymətləndirmə ala bilərsiniz. Orada incəliklər çoxdur. Siz birinci bilməlisiniz ki, dövlət əhəmiyyətli obyektdən söhbət gedirsə, sizə məktub verilməlidir, bildiriş verilməlidir.
Bəli.
Əgər dövlət əhəmiyyətli obyekt deyilsə, kef sizindir, satmırsınız. Satmıram. Sonra əmək mənim deyil, satmıram.
Bəli, başa düşdüm.
Satıram deyənə qədər hüquq sizdədir.
Bəli, başa düşdüm.
Oldu.
Çox sağ olun, Vaqif müəllim.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, amma satmıram deyənlərin aqibətini də gördük basını sökülərkən və hazırda Zöhrab bəy telefon xəttindədir. 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, sualınızı vəkilə bildirin. Zöhrab bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz sizi dinləyirik.
Axşamınız xanım, axşamınız xeyir vəkil.
Hər vaxtınız.
Mənim sualım, mən yatağımda qeydiyyatdayam.
Deyin, sizi davam edin, davam edin.
Mən İzəmir oranda yatağımda qeydiyyatdayam. Orada bu dəqiqə qaçqınlar yaşayır. Mən istəyirəm, mən otağı ödələşdirəm. Nə tələ eləyə bilərəm bunu?
Siz onu məhkəmə qaydasında eləyə bilərsiniz. Siz hüquqşünas tutmalısınız. Həmin, sizin adınıza order var, ancaq orada faktiki olaraq qaçqınlar yaşayır. Siz onun mülkiyyətinizə keçirilməsi barədə məhkəməyə verməlisiniz. Çünki oradakı bu günlər siz özəlləşdirməyə getsəniz, orada imtina veriləcək sizə. Ona görə ki, orada yaşayanlar faktiki məzuli köçkünlərdir. Ancaq siz başqa bir şey də eləyə bilərsiniz. Siz onu məhkəmə qaydasında verməmişdən qabaq, siz oradakı adamların siyasını araşdırıb qaçqın.com-a müraciət eləyə bilərsiniz. Elə hallar var ki, Qaçqın.com-da həmin ünvanda olan qaçqınlara artıq dövlət tərəfindən evlər verilib. Ancaq onlar yenə də həmin evləri tərk eləmir.
Siz yəni, araşdırma aparmalısınız.
Bəli, bəli. Qaçqın.com-a müraciət eləməlisiniz. Qaçqın.com-dan sizə cavab gələndən sonra desələr, yox, onlara mənzil verilməyib. Hər bir halda siz müraciətiniz iki formada ola bilər. Məhkəmə qaydasında özəlləşdirməlisiniz.
Bir sürəm, mən imin orada komitətə müraciət edirəm. Komitət deyir ki, buralar özəlləşdirilib. O necə ola bilər? Yəni, bir qaçqınlar özəlləşdirə bilər.
Kim sizə
deyir? Təkrar eləyin zəhmət olmasa sualınızı.
O da, həmən ki, komendant, yəni ki, o nicək deyilir. Yəni, şəkə müraciət edir.
Özəlləşdirilən sənədin surətini götürürsünüz. Özəlləşdirilən sənədin surətini alın. Ondan sonra həmin özəlləşdirilən çıxarışın etibarsızlığını deyə bir iddia verməz.
Aydın, deməli, mən qaçqınla müraciət eləməliyəm də bu barədə.
Qaçqın.com-la bir də o həmin ərazidəki JEK-lə deyək, DAMCOM deyək, nə deyək, oradan həmin adamlar özəlləşdiribsə, həmin çıxarışın surətini almalısınız. Ki, həqiqətən özəlləşdiriblər ya yox. Əgər görsəniz, özəlləşdiriblər, həmin özəlləşdirilən sənədin çıxarışın etibarsızlığını deyə predmet qoyacaqsınız iddia məhkəməyə.
Oldu, sağ olun, təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. 436-77-42 xidmətinizdədir. Buyurun, zəng edin saat 8-ədək. Verilişimiz davam edəcək və hazırda Şənlik bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hardan zəng vurmuşsunuz Şənlik bəy, dinləyirik.
Axşamınız xeyir olsun.
Salam.
Mən Ağsuranın Çapalı kəndinə yazmışam, xanım.
Buyurun, buyurun, hüquqşünas dinləyir sizi, buyurun.
Mən yəni özüm ikinci qrup əlləm, yəni orqan xəstəliyinə əziyyət çəkirəm. Yoldaşım da ikinci qrup əlildir. Yəni, iki körpə uşağım var. 8 bundan qabaq mən ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət eləmişəm Ağsura, Əmir Şahərin Sosial Müdürlük Şöbəsinə. Yəni, onlar məndən 3 manat pul istədilər də. Yəni,
bir dəqiqə qardaş, qulaq az.
Verə bilmədim.
Bir dəqiqə qulaq az.
Yəni, dəfələrlə müraciət eləmişəm.
Bir dəqiqə qulaq az, bir dəqiqə qulaq az. Məsləhət istəmişsən, sual verdin. Sağ ol, qulaq az. Ha vaxt sən gelibsiz, ha vaxt müraciət eləyibsiz?
Mən iyun ayından deməli mən müraciət
edirəm. Deməli, indi mən sizə yolunu görürəm, məsləhət verirəm. Məsləhət istəmirsinizmi? Qulaq asın. Siz gedirsiniz, ünvanlı sosial yardıma yazılı ərizə verirsiniz. Kim sizdən ondan ötəri rüşvət istəsə, 161 sayılı korrupsiya prokurorun qaynar xətti var. Oradan zəng edib onlara məlumat verir. Öz yanlarından. Öz yanlarından götürüb zəng edib deyirsən ki, məndən rüşvət istəyir.
Yəni o...
Əgər...
Məlim, demişdim, hamısını demişdim.
Təzdən bir də deyin. İkinci yani, siz yazılı...
Qalmışam,
mümkün deyil baxmasın.
Burası da ki, bizim arxamızda sadəcə sarı müslümanlar.
Mümkün deyil baxmasın. Siz əzli, yazılı ərzə veribsiniz?
Hamısını ərzə demişəm, baş prokurorun...
Ərzənizə cavab veriblər?
Xeyr, məlim, verməyiblər. Heç
siz,
bir xəbər
verməyiblər. Siz qulaq asın, Azadlıq Radiosunda qeyd edin. Siz gedin, sosial, ünvanlı sosial yarvaya ona gedin. Əlinizdə də telefon, ərzəni yazın, ərzənin surətinə qol çəkdirin ki, təhvil verdim. Ondan sonra sizə rüşvət desələr, siz Azadlıq Haydosun qaynar xəttinə də müraciət edin, 161-ə də müraciət edin. Kim sizdən pul istəyib, ictimailəşdirin, yazın verin. Prokurorluq baxmaya bilməz, mümkün deyil. Baxmayıb bir dəvə də deməlisən.
160... Allah haqqı mənim, Ranun rəhbərinə icra hakimiyyət demişəm.
Siz 6 ay bundan qabaq, siz bilsiz nətərdir. Siz elə bil ki, pajarniyə getməz, gedirsiniz qorup olmuşa. Məsləhət istəmirsiniz, mən məsləhət deyirəm də. Siz gedin ünvanlı sosial yardıma ərzə ilə, iki nüsxə. Girin, müraciət eləyin, sizdən kim rüşvət istəsə 161-ə zəng eləyin, şikayət eləyin. Baxmasalar...
Məli, bir il bundan qabaq almışam, bir il almışam, onda mən 3 manzirəm.
Siz müraciət eləyin.
Bu səfər olmadı,
siz
mən
müraciət eləyin. Siz təzdən yenidən müraciət eləyin.
Hüquqşunan sizə yolunu deyir, necə deyir, o cürdə hərəkət edəcəksiniz.
Allah kimi məhz olsun, məlim, buna qulaq asıyor, amma məllim məbahə düşmürdüm, mən yəni... Bilirəm ki, 8
adı mən çıxındırmaq səbəbi... Siz korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində müraciət edin, onlar baxmaya bilməz. Baxmasalar, yenidən bizə zəng eləyərsiniz. Ərzənizə də qol çəkdirin surətinə. Ki, verdim. Bir ay ərzində sizə cavab verməsələr...
Yaxşısı olar ki, poçta göndərin, ən rahatı.
Bir ay ərzində sizə ünvanlı sosial yardım verməsələr, aidiyyəti üzrə inzibati iqtisadi məhkəməyə iddia verəcəksiniz, sosial yardım verilmə vəzifəsi qorusun deyə iddia verəcəksiniz.
Məlim, Resfuko'da yazmadığını müraciət etmədim.
Onu bildi, amma vəkil sizə yalnız hüquqi yollarını deyə bilər. Aydındır.
Siz yazdığınız Məlik Məhməd nağıldır. Siz normal şey yazmazsınız. Siz 5 vərəq yazsınız, nə istədiyinizi yazmırsınız. Siz ünvanlı sosial yardım istəyirsiniz, ayrı şey yaz.
Yox, ancaq ünvanlı sosial yardım mən.
Gedin, girin, bir il bundan qabaq müraciət edirsiniz. Gedin, girin, əlinizdə telefon varmı, mobiliniz varmı?
Bəli, bəli, var.
Korrupsiyanın nömrəsi neçədir?
161.
Sağ ol, orada kim səndən pul istəsə zəng elə.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və buyurun, sizin əlavəniz var idi. Aha, telefon xəttində deyil. Təşəkkür edirik, bəncə hüquqşünas ətraflı başa saldı dinləyicini. Hüquqi yollarını nə etmək lazımdır belə bir halda. Və hazırda Rayət bəy telefon xəttindədir. Aha, hər vaxtın xeyir olsun, Rayət bəy, buyurun dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, buyurun dinləyirik sizi. Eşidirik sizi.
Mən bir sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Elə bir keçən avqustun 31-də atam rəhmətə gedir. Alo.
Bəli, bəli, Allah rəhmət eləsin, davam edin.
Allah rəhmət eləsin.
İndi biz elə bir sentyabrın 6-sında onun pensiyasını aldıq. Ondan bir 3-4 gün elə bir də ölüm pulunu aldıq da.
Bəli.
Dəfin xərci.
Bəli.
İndi oradan cavab gəlir ki, siz bir aylığı artıq alırsınız, onu geri qaytarmaqla deyilə şey olurmu görən?
Bəli, düz deyilər. Siz adam vəfat eləyəndən sonra onun pensiyasını
almaq. 31 avqustda keçəri vəfat eləyib.
Bəli.
Elə bir ildən sonra bizə zəng eləyiblər ki...
Kompüterlab 5 ildən sonra da eləyə bilərlər. Rəhmətə gedən geçmiş adamın həmin gündən sonra, bir gündə sonra pensiyasını almaq olmaz.
Bəli.
Cinayətdir.
İndi deyir o, bir ay artıq alırsınız, onu qaytarın.
Dərhal qaytarmalısınız, dərhal.
Alo.
Dərhal qaytarmalısınız.
Hə?
Naxaq alıbsınız.
Hə, yaqın deyim, bəlkə aşıbqa.
Yox, naxaq alıbsınız, qaytarın.
Oldu, sağ olsun. Pulu
yalanlar.
Bəli, aşıbqa olub, amma bunu siz eləmişsiniz, qaytarmalısınız.
Hə, onlar özləri də deyib, biz aşıbqa eləmişik.
Yox, onlar bilməyib, bilirsiniz nə tərdir. Ölən ölüm kağızı olmadığına görə.
Köçürülüb sadəcə.
Bəli.
Oldu, çox sağ ol, minnətdaram.
Sağ olun.
Və telefon xəttində dinləyici var? Yoxdur. Aha. Yaxın dəqiqələrə gözlənilir, ona görə də mən bir neçə sual oxumaq istəyirəm. Deməli, bir dinləyici yazır. Aha, Salih adlı dinləyici yazır ki, sizdən hüquqi yardım almaq istəyirəm. Nənəm anama vəsiyyətnamə vermək istəyir ki, rəhmətə gedəndən sonra anam üçün evi adına keçirmək çətin olmasın. Nənəmin evinin kupçası yoxdur. Amma Damaşnaya kniqada ev nənəmin adınadır. Vəsiyyətnamə almaq üçün hansı sənədlər tələb olunur? Buyurun.
Vəsiyyətnamə almaq üçün birinci əmlak olmalıdır. Əmlakın olması deməkdir ki, qeydiyyatdan keçməlidir. Siz Damavoynaya kniqa deyilən bir kniqanı aidiyyəti üzrə daşınmaz əmlakın reyestrinə müraciət etməlisiniz. Bütün sənədlərinizi yığıb oradan çıxarış almalısınız. Nənənizin adına çıxarış almalısınız. Çıxarış almadığınız halda vəsiyyətnamə verilə bilməz və yaxud verilsə əhəmiyyət yoxdur.
Amma verilə notarial kontor necə verə bilər bunu?
O versə də əhəmiyyət yoxdur. Daşınmaz əmlak olmayan vəsiyyətnamə işləmir ki. Daşınmaz əmlak olmalıdır ki, vəsiyyətnamə işləsin. O da daşınmaz əmlak bugün əmlak formasında o vaxt əmlak sayılır ki, mülki mədəllərin 228-ci maddəsi ilə o əmlak müvafiq icra hakimiyyətinin qeydiyyatdan keçsin. Yəni, qısa dildə deyilsək, çıxarış olsun. Ümumiyyətlə, çıxarış yarımcıqdır sənətləri. Köhnə ev kitabı deyirlər, Damavoyna Kniqa. O kitabı aidiyyəti üzrə, həmin rayon üzrə daşınmaz əmlak idarəsinə təqdim edib, nənəsinin adına çıxarış almalıdır, nə qədər sağdır.
Təşəkkür edirəm və Eldar yazır ki, hazırda Rusiya vilayətinin Surqut şəhərində yaşayıram. Və burada məndən məhkum olub olmamağım barədə arayış tələb olunur. Belə olduğu halda mən qardaşıma zəng vurub xahiş etdim ki, bizim polis bölməsindən bu arayışı alıb mənə yollasın. Lakin mən ona etibarnamə göndərməliyəm. Amma çox təəssüf ki, ona necə yazmağımı bilmirəm. Sizdən xahiş edirəm, mənə yol göstərin. Mən etibarnaməni qardaşıma necə, hansı yolu göndərməliyəm? Orada nələri qeyd etməliyəm?
Siz etibarnamənin forması standartdır.
Orada təsdiq etməlidir.
Standart, yox, etibarnamənin forması standartdır. Burada sizin polis idarəsindən onlar o etibarnaməni poçtla, telegramla, hansı formada qəbul edirlərsə, o formada göndərməlisiniz. O etibarnamənin forması standartdır. Yəni, onun formasını siz yazmışsınız. Etibarnaməni verdiyiniz idarədə artıq bunun forması var. Ancaq qaldı ki, siz bu əməliyyatı Azərbaycanın konsulluğunda və səfirliyində də həyata keçirə bilərsiniz. Yəni, Rusiyanın konsulluğunda və səfirliyində də bu prosesləri həyata keçirə bilərsiniz. Konsulluq idarələri həmin dövlətlərin icra hakimiyyətinə aid olan bütün struktur hərəkətləri, notarial, Daxili İşlər Nazirliyinin, pasport qeydiyyatı, bütün hərəkətləri həyata keçirir. Mən sadəcə geniş məsləhət verirəm ki, yəni oradan da ala bilərsiniz. Ancaq etibarən mənim forması var, hazırdır. Onun formasına siz tərtib etmişsiniz. O etibarnamənin formasını göndərdiyiniz idarənin tələbinə əsasən imzalayıb poçt vasitəsilə göndərə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. Salam, oğlum 16 yaşına çatıb şəxsiyyət vəsiqəsi almağa pasport stola təqdim etmək üçün anasının daimi qeydiyyatda olduğu Füzuli rayon icra nümayəndəliyindən arayış istəyirik, vermirlər. Deyirlər, ata harada qeydiyyatdadırsa, oradan alınmalıdır. Mən də Bakıda başqasının evində qeydiyyatdayam. JEK-dən arayış apardım ki, mən qeydiyyatda olduğum ünvanda, Binəqədir rayonunda, oğlum mənim üstümdə qeydiyyatda deyil. Amma deyirlər, vayinkomata spisok göndərilib, gərək indiyə qədər gələydiniz. Lap deyək ki, biz səhlənkarlıq edib indiyə qədər heç yeri qeydiyyata saldırmamışıq. Bəs bu uşaq havada qalmalıdır. Əlavə edirəm ki, mən Füzuli icra nümayəndəliyindən çətinliklə olsa da rəsmi yazılı etiraz məktubu da almışam. Yazılır ki, bizdə anasının üstündə qeydiyyatda olmadığı üçün arayış verə bilmərik. Bu nə dərəcədə düzgündür? Arayışı harada
almalıyam? Ümumiyyətlə, 18 yaşına qədər deməli, uşaqların qeydiyyat məsələsi niyə ciddi nəzarətdədir? Ona görə ki, hərbi öhdəliklər var. Hərbi öhdəliklər qeydiyyata alınmadan o deməli, kimlik verilmir. Siz də istəyirsiniz, hərbi öhdəliklərdən uzaqlaşmaq istəyirsiniz, qeydiyyatınız olmadan kimlik alasın, mümkün deyil. Siz atasının yanında, anasının yanında, harada olmasından asılı olmayaq, qeydiyyat məsələnizi həll eləməlisiniz. Ondan sonra valideynlərin icazəsi ilə, valideynlərin birinin iştirakı ilə asan xidmətlərə müraciət edib ala bilərsiniz. Çox bu günlər asan xidmətdə bu məsələ çox sadələşdirilmişdir. Sizin qeydiyyatı durmağa yeriniz yoxdursa, siz polisdə qeydiyyat mexanizmi var, siz valideynlərdən birinin qeydiyyatda olduğu yerə polisə qeydiyyata düşüb bu məsələni həll edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm və İlqar yazır ki, İlyas yazır ki, daha doğrusu, 6 ay əvvəl avtoqəza oldu. Mənim işim Nərmanov məhkəməsindədir. Heç bir sübut sənəd olmadan qarşı tərəf məndən maşının düzəldilməsi üçün 6900 manat istəyir. Deməli, dekabrın 13-ci məhkəmədir. Mən işləmirəm. Bu məbləği əgər sübutları olmasa, mənim ödəməyə ixtiyarım varmı? Belə yazıb. Əgər məbləği sübut etsələr, işləmədiyim halda, adıma heç bir mülk olmadığı halda necə ödəməliyəm? Ödəməliyəm yoxsa ödəməməliyəm? Buyurun.
Avtoqəzada ümumiyyətlə iki sübut məqamı var. Birinci sübut məqamı polisin yazdığı protokoldur ki, yol hərəkəti qaydasını iştirakçılardan, yol hərəkəti iştirakçılarından kim pozub, kimin ucbatından hadisə baş verib. Həmin protokolu siz məhkəmə qaydasında mühasələndirməmişsinizsə, artıq siz həmin proses üzrə təqsirkar şəxsisiniz ki, siz hadisəni siz törətmişsiniz. İndi hadisəni törətmişsiniz, bunu boynunuza da alırsınız, bundan sizin mühasələniz yoxdursa, varsa, keçdi ikinci məqama, siz məbləği mühasələndirirsiniz. Məbləği mühasələndirirsiniz, ola bilir ki, həmin məbləği razı deyilsiniz həmin məbləğlə. O məbləğlə razı olmadığınız halda siz məbləği mübahisələndirə bilərsiniz. Məhkəmədə mütləq iştirak eləməlisiniz, vəsadət verməlisiniz, sadə yolla ekspertiza təyin edilsin. Həmin məbləğ yenidən hesablansın. Siz məhkəməyə getməsəniz, həmin məbləğ çox güman ki, necə var elə qalacaq. Ancaq yaxşısı odur ki, siz gedin məhkəməyə, məhkəməyə vəsadət ərzə verin ki, mən həmin məbləğlə razı
amma
deyiləm.
Amma işləmədiyi halda araş
getirsiniz. O üçüncü mərhələdir, icra mərhələsinə aid məsələdir. Mən sizin məbləğinizdən birinci narazılığınızı bildirirsiniz ki, birinci deyirsiniz ki, yol hərəkəti qaydasını lap mən eləmişəm. Eləməmişsinizsə, siz polisin protokolunu mübahisələndirməlisiniz. Əgər eləmişsinizsə, məbləğdən narazısınızsa, siz məbləğin yenidən hesablanması üçün məhkəmədə ərzə verməlisiniz ki, ekspertiza təyin edilsin. O sizə çox kömək edəcək. Üçüncü məhkəmə qərarı verib qutarandan sonra məhkəmə icrası mərhələsində siz yeni ərzə ilə məhkəməyə müraciət edib üzərinizə düşən öhdəliyin hissə icrasını xaric edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm və 4:37:42 xidmətinizdədir. Təxminən 20 dəqiqə vaxtımız var. Zəng edin. Hazırda Allahverdi Nağı telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Allahverdi bəy, dinləyirik sizi. Buyurun.
İlk əvvəl məni aparadığımızı, hüquqşünasımızı dinləyicilərə salamlayıram. Salamdan sonra müəyyən şeyləri diqqətə çatdırandan sonra bir hüquqşünasa istəyərdim, bir sual ünvanlayım.
Buyurun.
Yəni, mənim diqqətə çatdırdığım məsələ bundan ibarət ki, Azərqaz İstehsalat Birliyində ixtisarlar adı altında müəyyən işçilər, yəni rasxoda verildi, işdən çıxarıldı. Mən bununla bağlı qızım da işdən, yəni ixtisara düşdüyünə görə Suraxan rayon məhkəməsinə müraciət elədim. Orada bizim iddiamız yəni təmin olunmadı, rədd olundu. Bununla bağlı sonra tezdən biz müraciət edəcəyik apellyasiya məhkəməsinə. Buna görə minnətdaram, yəni Mirvari xanıma, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədrinə, onun hüquqşünası Azər Məlimə, bir də ki, orada hakim vardı Məmməd Məmmədov. Çox sağ olsun, Azərbaycan Respublikası adından yüksək səviyyədə qərar qəbul elədi, bizim iddiamızı təmin elədi. İndi mən bir şey istəyərdim, bildirəm hörmətli hüquqşünasa, yəni bir sual olaraq da istəyirəm bir öyrənim cavabını ki, yəni əvvəllər belə ki, rayon məhkəməsinin qərarına müraciət olunurdu apellyasiya məhkəməsinə. Ondan sonra o apellyasiya məhkəməsinin özünün xüsusi bir kollegiyası vardı. Ora müraciət olunurdu. Sonra gedirdi ondan yuxarı ali məhkəməyə. Bizim işimizə indi hal-hazırda baxıb kollegiya iclasında 3 nəfər hakim iştirak edib. İndi ümid edirəm, yəni yuxarı instansiyalar, yəni Azərqaz müraciət eləmək fikrindədir. Orada da yəni bizim haqlı tələbimiz, iddiamız təmin olunur, heç söhbət yox. Ancaq bilmək istəyərdim, yəni təkrar biz də apellyasiya olaraq müraciət eləməlidir, yoxsa ali məhkəməyə, yəni mən bunu istəyərdim öyrənəm.
Deməli, apellyasiya məhkəməsi öz qətnaməsini elan elədikdən və həmin qətnaməni tərəflər aldıqdan sonra, tərəflər yəni kimdir? Siz iddiası və cavabdeh tərəfdir. Siz apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsini aldığınız andan narazı olan tərəf 2 ay ərzində Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə kassasiya şikayəti verə bilər.
Deməli, Ali Məhkəməyə də müraciət olunmaz.
Bəli. Sizin o sizin həmin qətnamədən şikayətiniz yoxdursa, siz sakitcə gözləməlisiniz ki, görək digər tərəf Ali Məhkəməyə şikayət verirmi, vermirmi? Onlar həmin qətnaməni aldıqdan, elan edildikdən yox. Aldıqdan 2 ay sonra o icra mərhələsinə siz keçirsiniz. Əgər şikayət verməsələr...
2 ay müddətində də yəni?
Bəli. Şikayət verməsələr keçirik biz icra mərhələsinə.
Yəni onlar ali məhkəmə müraciət edə bilər də, apellyasiya yoxdur. Yəni
belə ki, məhkəmə Azərbaycanda 3 mərtəbəlidir. Rayon məhkəməsi, apellyasiya, ali məhkəmə. Ondan sonra əlavə instansiyalar var. Ali məhkəmə, plenumu və konstitusiya.
Allah razı olsun, Allah sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, əziz dinləyicilər.
Mən də sizə təşəkkür edirəm, efirə qoşdunuz. Mən də fürsətdən istifadə elədim, heç olmasa bu ədalətli hakimin olduğunu da yəni bildirdim, bəyan elədim. Allah can sağlığı versin ki, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına istinad elədiyi, yəni iddianı təmin elədi.
Çox sağ olun, minnətdar.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və mən xatırlatmaq istəyirəm əlaqə nömrələrini. 436-7742 bizim əlaqə nömrəmizdir. Zəng edin, saat təxminən 10 dəqiqə yaxın zəng edə bilərsiniz yenə. Və efirə çağırsa azadlıqradiosu.az suallarınızı həm bura, 057441017 həm də bura SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Mən səsləndirəcəm. Və dinləyici varmı? Dinləyici var telefon xəttində. Axsafadan Bəhruz bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun Bəhruz bəy.
Axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Sualım vəkilədir.
Təbii ki, vəkil olmalıdır, buyurun.
Babam mənə vəsiyyətnamə verir. Deməli, mənim də xəbərim olmadan evə elə bir qətnamə çıxardılar. Babamın bağışının adına. Mənim xəbərim olmadan. Mən də indi geyib vəsiyyətnamiyə qüvvəyə də vəsiyyətnamiyə şəhadətnamə almaq istəyirəm. Vəsiyyətnaməmi hələn qüvvəyə sala bilməmişəm. Onunla bağlı vəziyyət eləmişəm.
Babanız nə vaxt rəhmətə gedir?
Babam 2011-ci ildə.
Siz həmin əmlak haradadır indi, kimdədir?
Papamın bağışında.
Deməli... Vəsiyyət namə və yaxud qanun üzrə vərəsəliyin qəbul edilməsi iki məqamı var. Məqamın biri rəhmətə gedən şəxs olmalıdır, bir əmlak olmalıdır və həmin məqamdan 3 ay ərzində siz ərzə yazmalıydınız həmin əmlakın və yaxud qeydiyyət üzrə notariusa. Ərzə yazıbsınızmı?
Məhkəməyə düşmüşük, deməli, Aksava məhkəməsində olmuşam, Gəncə apellyasiya məhkəməsində
olmuşam. Siz iştirak eləyibsiniz məhkəmələrdə, tərəfsiz?
Bəli, bəli.
Uduzubsuz, uduzsuz?
Uduzmuşam.
Niyə?
Məhkəmə düzgün qərar çatdı.
Yox, siz mücərrəd fikir dediniz. Sizin uduzmaq incəliyiniz hardadır, mən sizə deyim.
Nəyə əsaslandırmıyorsunuz?
Yox, mən başa küçdüm təxminən. O... Miras, söhbət miras əmlakdan gedir. Babanızın qoyulduğu evin adı hüquqda miras əmlakdır. Miras əmlakın qəbulu rəhmətə gedən andan 3 ay ərzində siz notariusə ərizə yazıbsınızmı?
Notarius qüvvədə saxlayır, fesatı da vuruqdur.
Yox, siz mənim sualıma cavab verin. Siz rəhmətə gedən andan, babanız rəhmətə gedən andan 3 ay ərzində ərizə yazıbsınızmı?
Siz mi notariusə?
Xeyr.
Sağ ol. Rəhmətə gedən andan 3 ay ərzində siz onu faktiki idarəçiliyə götürübsünüzmü?
Xeyr, heç nə eləməmişəm.
Bax, bu iki məqam...
Faktiki idarəçilik başa salındı, nədir? Yəni, orada yaşamışsınızmı? İstifadə etmişsinizmi o mənzildən?
Bəli, orada yaşamışam. Orada babamı götürtmüşəm.
Yox, götürtmək ayrı şeydir. Gedib gəlmək ayrı şeydir. Evin faktiki sahiblik ayrı şeydir. Mən babamın evinə gedib gəlmək, o mirasın qəbuludur.
Məsələn, deyək ki, kanun xərcləri ödəmişsiniz mi?
Bəli, bəli. Bax, bilirsiniz nə tərdir? Sizin uduzmağınızı mən təxminən hava antenası ilə deyirəm də. Mirasın uduzulması iki məqamı var. Siz mirası qəbul etməmişsiniz. Qəbul etmək üçün siz ya babanız rəhmətə gedəndən 3 ay ərzində ərzə verməliydiniz ki, mirası qəbul eləyəsiniz. Ya mirası 3 ay ərzində faktiki qəbul eləməliydiniz, həmin evə sahiblik eləməliydiniz. Faktiki sahiblik. İndi qətnamələri görmədən biz deyə bilmərik heç nə. İndi sualımız nədir? Niyə uduzmuşsunuz? Biz qətnaməyə baxanmadan deyə bilmərik. Siz faktiki qəbul etməmişsiniz. Onu müəyyənləşdirdik.
Mən mirası qəbul eləməmişəm. Mən mirasın içində yaşamışam. Mən elə bir sabahsız olmuşam, xəbərim olmayıb. Elə də babam verib vəsiyyətnaməni mənə. Mən də demişəm daha vəsiyyətnamə verilib daha mən
nə təhdid. O bir misal var. Bilet məndədir, poyez getməyib. Siz vəsiyyətnaməni almışsınız, içində yaşamışam sözü onu qəbul etmək demək deyil. Siz içində necə yaşamısınız? Mən sual verirəm ki, həmin ev sizin indi bu dəqiqə istifadənizdədir mi həmin ev?
Yox, indi həmin evdən mən çıxmışam.
Ha vaxt çıxdın?
Babam rəhmətə gedəndən 2 ay sonra.
Belə sən elə lazım olan vaxtı çıxıbsan elə. Allah sənə razı olsun. Sən elə lazım olan vaxtı, yaşamalı vaxtı. Sən yaşamayıbsan, faktiki sahiblik eləməyibsən. İnsanın boş məqamlarını bildi, ancaq qətnaməni görmədin, içində deyənmək. Sualımız nədir?
Bircə dəqiqə özür istəyirəm. Bircə dəqiqə adınız necə oldu? Bəhruz bəy.
Bəhruz.
Telefon xəttində gözləyin. Mən çox üzr istəyirəm. Azər bəy telefon xəttindədir. Bayaqdan elə bilir ki, vəkil onunla danışır. Azər bəy, siz hələ telefon xəttində gözləyirsiniz. Vəkil Bəhruz bəy ilə danışır başqa dinləyicilə. Bəhruz bəy ilə söhbəti bitirib sizinlə danışacaq. Aha, davam
yaxşı,
edin.
Yaxşı.
Aha, davam edin.
Alo.
Bəhruz bəy, hə, indi söz sizdədir.
Bəhruz bəy, indi biz qətnaməni görmədim. Mən təxminən sizin zəif tərəflərinizi dedim. Ancaq indi sizin sualınız nədir? Sualımız nədir? Niyə udulmusunuz? Qətnaməyə baxıb deyə bilmək yox, baxmadan.
Mən qətnamə çıxıb elə bir atamın bacısının adına. Mülkiyyətçi oğul.
Qardaş, başa düşdüm. Sən udulmusan məhkəmələrin hamısını.
Bəli, bəli.
Sağ ol. Qətnaməni baxmadan bizim sualımız nədir? Aha. Sualımız nədir?
Sualım yəni odur ki, yəni oradan mənə pay düşür.
Bilmək istəyir ki,
sənə sonra... pay vəsiyyət, sən vəsiyyətnamə sənə verilibdir, sən o vəsiyyətnamənin nə vaxtında ərizə yazıb qəbul etməmsən, nə həmin evi qəbul etmək zamanı tələf çıxıbsan. Mən bir dənə onu məqamı müəyyənləşdirdim. Sənin vəsiyyətnamə üzrə əmlaka ya faktiki sahib durmalıydın, ya notariusa yazmalıydın. Sən yeni hüquqşünas tapıb yeni iddialarla müraciət eləyə bilərsən. Ancaq yəni, qətnamələrə baxmadan, bəli, qətnaməyə baxmadan bir gün biz keçin edə bilmək.
Təşəkkür edirik, siz işi yenidən məhkəmədə mübahisələndirə bilərsiniz, sadəcə biraz
yeni, başqa... O qətnamələrə baxmaq lazımdır ki, siz nəyi mübahisələndiribsiniz, hansı hallar qalıbdır.
Aha, yəni o qalan, kənarda qalan halları əsas götürüb iddia kimi məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, bütün hallarda bir hüquqşünası, yaxınlıqdakı bir hüquqşünası yazdırın, qətnamələri göstərin və o sizə yol göstərsin və hazırda... Azər bəy telefon xəttində gözləyir. Bəli, hər vaxtın xeyir olsun Azər bəy. İndi dinləyirik sizi. Buyurun.
Deməli, mən...
Eşitmədim gene.
Buyurun, buyurun.
Qoşulmadı nəsə.
Azər bəy telefon xəttindəsiniz. Və siz Azər bəy yenidən zəng edin. Mən də biraz sual oxuyacağım buradan. Bir nəfər yazır ki... Ev kirayəsi haqqında müqavilə bağlamaq istəyirəm. Bunu necə etməliyəm? Vergi verməliyəm, verməməliyəm? Verməliyəm isə nə qədərini? Buyurun.
O ev kirayə götürəndir, yoxsa ev kirayə verəndir?
Ev kirayə vermək istəyir.
Hə, deməli, siz ancaq bu sahibkarlıq növü ilə məşğulsuzsa, bu növ üzrə vergilərin indeksi 14%-dir. Yəni, siz ancaq bu fəaliyyət üzrə 14% vergini özünüzdə verə bilərsiniz, icarəyə götürənlə də qazılaşıb onun üzərinə də qoya bilərsiniz. Bu qazılaşma əsasında.
Aha, təşəkkür edirəm və yenidə telefon xəttindədir. Azər bəy, buyurun.
Bəli, salam.
Hər
vaxtın seyir, buyurun dinləyirik.
Çox sağ olun. Mən Lənkəran rayonunda yaşayıram. Elə bir ki, ali təhsilliyəm. Mən haradasa bir il... 6 ay bundan qabaq, 1-5 ay bundan qabaq hərbi xidmətə yollanmalıydım. Amma məndə tibbi zəhətdə məndə problemlər çıxdı.
Bəli.
Əsgərlik yararsız sayıldım. Və 1-5 aydır ki, mən öz hərbi biletimi ala bilmirəm. Yəni, hansısa bir qanunla mümkündürmü ki, mənə 1-5 ay ərzində hərbi biletim verilməsi?
Yox, sizin deməli burada incəlik var. Siz ərzə ilə müraciət edirsiniz komissarlığa, köhnə dildə desək.
Necə?
Siz ərizə ilə müraciət edirsiniz komissarlığa, köhnə dilləndə isək.
Bəli.
Ki, bəs sizə hərbi biletin verilməsini xahiş edirsiniz. Ancaq sizin xəstəliyinizin müalicə olunandırsa, mütləq bir ildən mi bir, üç ildən mi bir sizi yenidən çağırıb keçirdəcəklər komissiyadan. Sizin xəstəliyiniz əgər yenidən aşkarlanmasa, siz yenidən 35 yaşına qədər hərbi xidmətə gedə bilərsiniz.
Mən o haqda məlumatım var, yəni onu bilirəm.
Amma hərbi biletin, hərbi biletin alınması üçün siz hərbi komissarlığa ərizə ilə müraciət edib hərbi biletinizi tələb etməlisiniz.
Amma mən o ərizəni bir dəfə yazmışam, amma heç bir xeyri olmayıb.
Bir ay ərzində 36-cı gündə cavab verilməsə, aidiyyəsi üzrə Şirvan İnzibati İqtisadi Məhkəməsində iddia verilməz. Hərbi biletin verilməsi tələbinə dair.
Yaxşı.
Olduz, çok sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. İlahə yazır ki, 2009-cu ildə ailə qurmuşam. 2011-ci ilin oktyabrında qızım olub. Mən yoldaşımdan ayrılmışam. 220 kvadrat sahəsi olan həyət evi var. Ev yoldaşımın adınadır. Mənim ora qeydiyyatım yoxdur. Evin kupçası yoxdur. Sərəncamı var. Bu zaman o evdən övladıma pay düşürmü?
Xeyr, heç nə düşmür.
Düşmür. Bir dinləyici yazır. İraq vətəndaşıyam. İraq vətəndaşıyam. Bundan 8 il əvvəl Azərbaycan vətəndaşı olan bir qadınla ailə həyatı qurdum. 8 il müddətində mən Bakıda 6 aylıq oturum izni aldım bir neçə dəfə. Bakıdan 2 ev, 2 torpaq sahəsi aldım. Ancaq yoldaşım deyirdi ki, ancaq gərək mənim adıma alasan, sənin adına olmaz. Mən də inandım və elə də etdim. Ancaq mən xaricdə yaşayıram, yoldaşımsa bir neçə aydan bir gəlirdi. Bir ay qalıb qayıdırdı Azərbaycana. Onun ikinci evliliyi idi, mənimlə olan evliliyi. İki dənə yetişkən oğlu var. Onlarla da anlaşmadıq. İndi boşanmaq istəyirəm. Ancaq mənim aldığım mülkləri mən necə öz adıma keçirə bilərəm? Yəni, özümə qaytara bilərəm.
Siz deməli, nikah dövründə nikah müqaviləniz yoxdursa, sənin aldığın yoldaşının adına aldığı fərqi yoxdur. Sənin adına, yoldaşının adına heç bir fərqi yoxdur. Evlilik dövründə, hətta boşanmadan da və yaxud boşandığınız devirdən 3 il iddia müddətiniz var, həmin əmlakın 50%-ni tələb etmək hüququnuz var. Ailə Məcəlləsinin 34-36-37-ci maddələrinə görə həmin əmlakların 50% sizə aiddir. Nikah dövründə əldə edilmiş əmlak siyasına dairdir.
Aydındır. Telefon xəttində dinləyici yoxdur ki. Salam, il yarımdır ki, boşanmışam. Ayrılan vaxt qarşı tərəf toyda mənə alınan qızılları götürüb. Mən məhkəməyə müraciət etdim və qərar mənim xeyrim oldu. İndi Salih məhkəmənin qərarının icrası icra olunmur. Deyir ki, mən ala bilmirəm. Yəni, icraçılar deyir ki, ala bilmirik. Mən kimdən və hara şikayət etməliyəm? Onu da deyim ki, qarşı tərəf öz adına olan nə varsa adından çıxarıb. Deyir ki, mənim heç nəyim yoxdur, imkanım da yoxdur qaytarmağa. Mən necə addım atmalıyam? Buyurun.
Sizin şikayətiniz olmalıdır Ədliyyə Nazirinə, Ədliyyə Nazirinin məhkəmə icra idarəsinə və həmin icra vərəqi verilmiş məhkəmənin icraçılarına 3 nüsxədən ibarət göndərməlisiniz. Həmin məqam yəqin ki, icra edilər. Mütləq şikayət verməlisiniz. Ədliyyə Nazirinə, müavininə və...
Və artıq burada məsələ icra məmurları ilə, elə mi?
Bu icra mərhələsinə aid olan bir prosesdir.
Aydındır.
Satıb, satmayıb, işləyir, işləmir, dəxil yoxdur.
Təranə yazır ki, bilmək istərdim. Əgər alimentin miqdarının qaldırılması barədə bir dəfə qadın tərəfindən iddia qaldırılıbsa və təmin edilibsə bir neçə il öncə, sonradan qadın yenidən bu iddianı qaldıra bilərmi? Yəni ki, alimentin
qaldırılmasına dair iddia Ailə Məcəlləsinin 112-ci maddəsi ilə tənzimlənir. İddianın sayında məhdudiyyət yoxdur. Lap 100 dənə iddia verə bilərsin. Ancaq orada incəlik nədən ibarətdir? Deməli, iddianın qaldırılmasını tələb edən tərəf digər tərəfin maliyyə vəziyyətinin, iqtisadi vəziyyətinin və yaxud digər vəziyyətinin sübut etməlidir. Burada başqa incəlik də var. Aliment məbləğinin minimum həddindən söhbət gedirsə, tutam ki, aliment bugün 20 manatda o istəyir olsun 150 manat. 104 manat, 105 manat rahat olacaq, orada problem yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Belə bir sual. Deməli, apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsini Mahir yazır bunu. Apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsinə əsasən mən keçmiş həyat yoldaşıma 2430 manat ödəməliyəm, amma heç bir yerdə işləmirəm. Ödəməkdən boyun qaçırmıram, son qəpiyinə kimi ödəməyə hazıram. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, mən bu məbləği 2430 manatı hissələrlə ödəyə bilərəmmi?
Bəli, ödəyə bilərsiniz. Bununla əlaqədar icra vərəqi olan məhkəməyə borclu tərəfin borclu öhdəliklərini hissə-hissə yerinə yetirmək məqsədi ilə yeni bir ərizə verməz. Və orada da sübut eləməz ki, işləmirəm, ailə vəziyyətim budur, ancaq öhdəliklərdən yayınmıram və sizin bugünə qədər o kimin nə qədər ödəməlisinizsə, sizin həmin prosesdə də bir ödəmə hərəkətiniz olmalıdır. Tam ki, siz ödəmədən heç 50 maddə ödəməmiz. Necə olacaq? Siz mütləq ödəməni həyata keçirməlisiniz, hissə-hissə də olsa.
Aha. Telefon xəttində sonuncu dinləyicimizdir, çünki 5-6 dəqiqəmiz qalıb. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun, biz dinləyirik sizi. Ayfər xanım olmalıdır telefon xəttində.
Axşamınız xeyir olsun. Mən sizi Gəncədən narahat edirəm. Bilirsiniz, mən də biraz qəribə vəziyyətə düşmüşəm. Ağıllı, savadlı bir vəkilə ehtiyacım var məsləhətinə. Məndə qızım talasemiya xəstəsidir. Bunun xəstəyinə görə, bizdə təəssüf ki, öz donorumuz olmadığına görə biz düşdük Türkiyənin yollarında xarici donor axtarmaq falan.
Bəli, yadımdadır, Ayfər xanım, mən sizi tanıdım, bəli.
Sualımız nədir?
Sualım bilirsiniz nədir ki, bizdə bir ki, ona görə deyirəm, situasiya biraz fərqlidir, mürəkkəbdir. Biz doktor var idi, Türkiyədə Akif Yeşilifək var, Medikal Park xəstəxanasında işləyir, həm də Akdeniz Üniversitesində işləyir. Onun 2012-ci ildən orada qeydiyyatda xəstəsiyik. Sonradan bizdə donor olmadığına görə onlar bizə Dünya İlif Bankını axtarışa verdilər. Mən də razılıq verdim, dedim yaxşı olsun. Sonra onlar mənə pul istədilər, dedilər ki $4000 pul lazımdır. Ona da razı oldum, qan göndər filan elə, dedim yaxşı. Azərbaycanda hansı bank, yəni Gəncədə hansı banka yaxınlaşdımsa məndən invoys kağız istədilər. Yəni nə qədər pul nəyə görə tələb olunur. Onu xəstəxana göndərməli idi. Mən də dedim ki, həkimə dedim ki, mənə kağız verin də, kağız istəyir buradakı banklar. Onlar dedi ki, xəstəxana vermirin boş kağızı. Ona görə heç bir bank boynuna götürmədi. Dedi, biz göndərmirik pulu. Təzədən orada işləyən uzman doktor var, Aysu xanım. Həkim də orada çalışır, medikal pasta. O öz boynuna məsuliyyəti götürdü ki, yaxşıqda mən hesabıma pulu göndər, mən sənə kömək eləyərəm. Onun hesabına pulu göndərdin, əlimdə təsdiq edən sənət var, o da bunu damır. O da mənə sənədi həqiqətən göndərdi ki, mən sənin pulunu almışam, mənə pulun çatıb. Problem bundan sonra yaranıb. Yəni o analiz $4000 ki, hansı ki mənə göndərib, o mənə dedi ki, sənin uşağına Kipr İllik Bankasından 5 nəfər uyğun donor tapılıb. Sənin $4000 pul göndərdiyin, həmən 5 nəfər donorun uyğunluğu da yoxlanacaq. Bir də sənin uşağınki yoxlanacaq. Da hamısı içində bu eləyir. Mən dedim ki, məndən sonra pul istəməyəcəksiniz ki. Dedi ki, yox. Dedim, yaxşı, göndərdim. Bu analiz də belədir ki, ən təcili şəkildə bir həftəyə, ən geç halda bir aya çıxır bunun cavabı. Üstündən 4 ay keçdi. Mən hər dəfə soruşurum, nə oldu cavab? Mənə dedi ki, hələ çıxmayıb. Elə oldu ki, o vaxt ərzində artıq mən çıxdım, getdim İstanbula, yenə uşağın işinə görə. Getmişkən özüm zəng elədim. Artıq həkimdən nömrə aldım ki, ver özüm danışacağım o İlk Bankına. O mənə Medical Park'ın nömrəsini verdi. Mən ona zəng elədim. Mən ona deyirəm ki, mənim nəticələrim nə oldu? Mənə, bax, elə ən çətin buradan başladı əsas məsələ. Orada Zeynab adlı bir koordinator var. O işçi, Medical Park'da işləyir. O mənim özümə şəxsən bu sözü işlətdi ki, sən 10 gündən bir analizinin cavabını zəng elə məndən soruş ki, görüm çıxıb çıxmayıb. Sənin şeylərin, işlərin Çapa Universitetindədir. İstanbulda. Mən də o bilmədi ki, mən İstanbuldayam. Mən dedim, hə, yaxşı. Sonra mən durdum, getdim özüm səhərsi gün Çapaya. Dedim ki, mənə deyiblər ki, sənin donorların tapılıb Kipr İlif Bankına.
Ayfər xanım, vaxtımız çox azdır. 1-2 dəqiqə vaxtımız var. Sualınız nədən ibarətdir? Aldadıblar mı sizi?
Sualım ondan ibarətdir ki, bilirsiniz necədir? Çapa Universitesi deyir ki, sənin göndərdiyin pul, tək ki, sənin uşağına analizlərlə bəhs eləyir. Hə, heç bir donor axtarışı filan göndərilməyib Medikal Park'dan.
Başa düşdüm, sizin
yəni aldadıldığınızı hesab edirsiniz.
Yox, qismən, burada söhbət nədən gedir? Başa düşdüm xanım. Siz deyirsiniz ki,
analıqdakı da birisi Ayşu xanıma da o söz ilə danır, bir an ortada Zeynəb kimdirsə də mənim ən azından təşkil olunmuş sözüm onu heç hatırlayıram ki, mən uşağımı ümidlə vaxt gözləyirəm. 4-5 aydır.
İcazə versiniz sualınıza cavab verin.
Buyurun, buyurun, vaxtımız azdır.
Sizin göndərdiyiniz pulun içində həm analiz, həm də donor axtarışı olmalıydı. Analiz var, donor axtarışı yoxdur. Hadisələr harada?
Bəli.
Sağ ol, aydınlaşdırdım da. Bu hadisələr harada cərəyan eləyir?
Bunlar hamısı Medical Park, Antalya Medical Park xəstəxanasında, bir də Çapa Dövlət xəstəxanası, İlik Bankında.
Başa düşdüm xanım. Sizin hüquq xidməti üçün mütləq Türkiyədə müqavilə bağlamalısınız, bu işləri həyata keçirməz. Bunun Azərbaycana adiyyəti yoxdur.
Bəs onu mən kimə müraciət eləyim ki, o
orada
Türkiyədə, xanım, Türkiyədə.
Çünki oranın qanunvericiliyi
ora aiddir. Çünki biz burada bunu eləsək də bu sizə çox uzun və cəfəngiyyatlı başa gələcək. Çünki siz orada iddianı elə qoymalısınız ki, həm sizin donor axtarışı həyata keçilsin, həm dəymiş ziyan ödənilsin. Ona görə sizə hüquqşünas orada lazımdır.
Ha, bax, onun əlində sübutları da var. Aydındır, amma bilmirəm kimə müraciət edim ki, onun yazıları durur məndə.
Siz orada hüquqşünas, Türkiyədə hüquqşünas tapmalısınız xanım. Orada müqavilə bağlamalısınız. Onları
göstərməlisiniz orada. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Çox təəssüf edirəm. Keçən il biz həmin uşaqla bağlı qaynar xətt verilişində danışmışdıq. Elan vermişdik və donorlar axtarılırdı, pul axtarılırdı. Təəssüf ki, bu cür hələ də ortada müsbət nəticə yoxdur. Əksinə başqa nəticələr var. Əziz dinləyicilər, bizə ayrılmış vaxt başa çatdı. Vaqif bəy, sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz və sualları cavablandırdığınız üçün. Verilişin aparıcısı mən idim. Esmira Cavadova 436-77-41 şəhər nömrəsidir. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttidir. Zəng edin, gecə gündüz açıqdır telefon xətti. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrənizi söyləyin. Mən sizinlə sonradan əlaqə saxlayacağım. Təşəkkür edirik dinlədiyinizə görə. Salamat qalın.
Mətlərik, çox sağ olun.
Ay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədiriz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni canında da yüzlərim alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.